Die Here seën julle, bid vir my vanaand. Ons het net 'n klein bytjie gehad, genoeg om af te koel, waarvoor ons dankbaar is. Ek vertrou ons sal een van die geestelike bye buitenkant hê om ons soort van 'n bietjie uit te help. Ek meen, broer Neville, as ons dit na jou toe sal omdraai, hoe is dit? As ek praat, kry ek 'n bietjie daardie lig op my, en dan kry ek hierdie bleskop van my, laat het afkom en my keel verstop. Nou ek het 'n paar uitgegee vir 'n paar vrae vanavond en antwoorde, net om soort van die rede dat ons dit doen is om soort van uit te vind wat op die harte van die mense is. Ek dink dis baie goed vir pastoor om dit uit te gee, en dan vind hy uit presies waarin die mense dink as hulle vrae sal neerskryf, hulle iets het. En ek dink elkeen van ons is verplig om ons gedagtes te uiter teenoor ons pastore en ons geestelike leiers en so voort, en enig iets wat ons sien. En dis so dat ons alles goed kan laat vlot en om die koninkryk van God se onthaalwe. En dan het ek tot so 1/2 uur gelede, het ek net omtrent 2 of 3 gehad wat ek Billy by mekaar gemaak het na die diens vanoggend, en hy het hulle na my toe gebring. En toe ek het ingegaan en 'n skrip bestudeer, gedink ek sou dan vanaand 'n bietjie praat, sienda dat ek dit genoem het en sende hierbo te wees. En toe het hy my 'n paar minute gelede gebel en gesê, wag eers, ek het nou 'n handvol. So ek sal probeer om sommer weg te val met hulle en hulle na die beste van my vermoë te beantwoord. Dan as ek betyds klaar het ek 'n tekst waar ek graag wil praat, net vir miskien 20 of 30 minute, net 'n kort tekst.
And then remember, if the Lord is willing, next Sunday morning.
En dan nou, as die Here wil, volgende Sondagoggend wil ek my bes probeer deur die genade van God om die 70 weke van Daniël te verduidelik. Soos ek vanoggend gesê het, dis 'n groot skrif, en dis nie so seer om daaroor te praat nie, maar om dit te plaas waar dit tuis hoort, om dit te laat inpas by die res van die Bybel.
And we have started from Revelations 1.
En ons het by Openbaring 1 begin tot daar in die 6de hoofstuk gekom, en natuurlik, ons kom nou by die 7 laaste seels, en daardie seel sal van die 6de laaste deel van die 6de hoofstuk strek tot by die 19de hoofstuk ingeslote. So dit sal 'n lang tyd in beslag neem. Nou ek sou sê 7 aande kon neem en die 7 seels behandel hulle oopmaak. Maar as jy dit op daardie manier doen, dan sal die mense die groot gedeelte hier mis wat die invul, en as nie regtig geleer word nie, mag dit dalk nie goed wees nie. Maar die eerste 3 of 4 van hulle is net gebeurtenisse wat ons sommer kan behandel, wat sommer net op 'n ry kom. Maar by die volgende daarvan moet jy weer in Daniël teruggaan, terugkom daar in Genesis in, teruggaan daar in Openbaring in, terugkom daar in die Evangelies, en dit net daar inweef, want dis die spoor van Israel, God wat met Israel handel. Want wanneer die kerk opvaar, is die laaste van die kerk totdat sy saam met haar Here kom as die bruid en bruidegom in die 19de hoofstuk. Gedurende die tyd deel dit met Israel. En om die 70 weke van Daniël nou in te pas, dit skep die toneel vir hierdie komende oopmaak eerste seel. Dan het ek gedink, as die Here wil, sal ek volgende Sondag sal ek daarop praat. As ek nie Sondagoggend klaar maak nie, dan sal ek dit Sondagaand weer probeer. En dit sal dan die weg oopmaak as die Here ons sou lei, so ons nie met daardie deel hoef op te hou nie, so ons reguit kon voortgaan in die 7 seels en net daarmee voortgaan, solank as wat ons die Here sien lei.
Now, tonight we've got some questions and they're all sensible.
Nou vanavond het ons 'n paar vrae, en hulle is almal verstandige, redelike vrae. Daar was een hier waarvan ek eers wil praat net 'n oomblik. Dit was iemand wat gevra het. Dis nie 'n vraag nie, dis net iemand wat my gevra het, waar is my sleutel, sê my asseblief. Hulle het dit vanmiddag verloor. Nou ek sê vir julle, 'n paar weke gelede, omtrent 'n paar dae gelede, was ek hier by die tabernakel. Ek het altyd in gebed gegaan en op die Here gewag en vir die mense uitgevind waar daardie goed is. Ek het mense se karre gekry, die Here sou met my praat, waar die mense sou broer Wells Evans het hier na toe gekom en het sy kar verloor, iemand het dit gesteel in Louisville. Heen by die Vert, Sotman en sommige van die broers, broer Tom Thompson, denk ek, was daar die dag by. Of was jy, broer Tom? En hulle het naar die huis toegekom en daar was broer Evans sonder een kar, sonder kleren, alles wat hy gehad het, was in daar die kar gewees. En hy daar by Miller stilgehou en iemand het dit gevat. Wel, ons het een bedrogspel of kartel in Louisville, waar hulle hier die kar aftrek en hulle daar na Bowling Green of iwer soos dit neem en hulle oorver. En in Kentucky hoef jy nie een registratiesertifikaat te hê in elk geval vir jou kar nie, en hulle kan daar die kar binnen een paar minute verander en hulle verkoop net soos hulle wil. Broer Evans, met sy karkie en alles wat hy gehad het daarin, en die Here het vir my die antwoord daarvoor gegee. En voor hulle nog thuis was, was die kar hier omtrent half leeg van brandstof, waar hulle laat omdraai het op pad na Bowling Green, en hulle teruggebring het en die kar net daar gelaat het, alles daar in een ding weg nie, net die brandstof wat hulle gebruik het. Baie keer het mense gesê, sekere dinge, en hulle sou vraag, en ek sou voor die Here gaan, en op daar die visioene wacht, nou wacht tot hulle kom. Maar ek vind dat dit 'n groot struikelblok voor die mense gebring het. Eintlik is die mense van Amerika nie gereed vir so 'n bediening die kerke nie. Dis reg, dis voor hulle tyd sien. En dit veroorsaak alles, partij noem jou 'n duivel, partij noem jou 'n spiritualist, partij noem jou 'n seun van God, 'n God en alles sien. So ek net die Here beloof, ek sal dit laat staan en net wag. En daardie bediening in Afrika of in persoonlike onderhoude gebruik wanneer ek hulle hier het. Nou, ons is hier vir persoonlike onderhoude, dit gaan steeds voort oor sulke dinge, maar die manier om dit te bekom is nie om kerk toe te kom. Jy gaan na ons sekretaris, my seun Billy Paul, en hy sal vir jou klein 'n kaartjie gee wat jou presies sê wanneer dit sal wees en so voort. En enige iets soos dit wat oor persoonlike onderhoude is hier of in die veld, kan net op daardie manier kom. Daar is 'n bord daarvoor gepubliseer, of 'n boek of 'n nota daarop, die kennisgewing bord van hoe om dit te doen, maar om net hier na die platform toe te kom. Nou, ons het gaves in die kerk. Ons het broer Neville hier, wat 'n gave van profesie ontvang het, broer Higginbotham wat hier sit, wat 'n gave van pratende tale en uitleg van tale het. Ek sal aanraai, ek sal bid dat God vir jou jou sleutel sal gee, maar ek raai aan dat as die Heilige Gees miskien vanavond sal praat, miskien heer broer Neville of broer Higginbotham of sommige van hierdie gaves in die kerk, waarom ons 'n paar vrae het oor 'n paar minute, dat hulle dit miskien sou kon doen. Maar wat my betref, ek het belofte aan God gemaak, nie meer in Amerika in openbare dienste nie sien, omdat dit net veroorsaak dat ek die veld verlaat. En dan sal sommige jou bloot uitmaak om 'n duivel te wees, die ander sal 'n God maak. Dis julle sien, en hulle is net nie gereed daarvoor nie. En dis kan God dit nie bewerkstellig nie, en ek is seker dat die persoon wat dit gevra het sal verstaan. Nou, miskien sal die Heilige Gees nog vanavond, bid maar net, ek sal bid dat die Heilige Gees jou sal wys, precies waar jou pakkie is, waarvoor jy wacht, en ek bid dat jy dit sal kry, en ek glo wel, jy sal dit kry, sien? En maar nou, en dan nou, Billy Paul, as iemand so iets het, dat hulle hom sal bel, sal hulle na die kerk verwys, ek probeer die noodgevalle neem, wanneer ek thuis is. Nou kom ons nou voor ons hierdie vraag benader. Eerstens, ek wil sê dat enige antwoord wat nie volgens jou geloof of die in die Bybel is nie, nie volgens die woord is nie, dan hoef jy dit nie te ontvang nie. En so dat ek daar kan kom en miskien ook vanavond by die tekst kan uitkom, sal ek graag voortgaan en hulle beantwoord en die wat ek dink wat skriftuurlik het om volgens te antwoord wel, ek sal hulle beantwoord alles wat ek kan. Maar ek het hulle net 'n paar minute gelede gekry, almal behalwe drie, en die een van daardie drie het enige net klein dingetjies oor iemand wat 'n droom gedroom het of iets wil weet of hulle dit moet oor vertel of so iets julle sien. So kom ons buig nou ons hoofde terwyl ons tot sy genade nader. Here, ons is die mense wat by u naam genoem word. En ons is vanavond so bly om te weet dat ons hemelse Vader het wat oor ons waak en vir ons sorg en ons liefhet as sy eie liewe kinders. En ek is so bly, Here, dat ek onder hierdie mense gereken word om hulle broer te wees. En hulle is my broers en susters. Ek is so dankbaar.
There is one, Lord, who has lost some keys.
Daar is een Here wat 'n paar sleutels verloor het. U weet presies waar hulle lê. Ek bid dat U dit sal openbaar en hulle direk na daardie sleutels sal bring. Dit is vir hulle kosbare ding, dis hulle kars. En ek bid, Vader, dat U hierdie versoek aan daardie mense sal toestaan. Nou bid ek dat U ons pastoor, ons geliefde broer Neville, sal seën. Ons is so bly om U te sien werk in ons midde in hierdie groot geestelike gawes in die kerk, die deel van die liggaam van Christus wat op hierdie hoek van 8ste en Pen aanbid. Ons is so bly om onder daardie groep mense gereken te word om te weet dat God die geheime van sy mense openbaar. Ek bid dat U vir broer Neville, ons pastoor, sal seën en vir broer Higginbotham, broer Funk, broer Junior Jackson, ons en sisters, wat in tale praat en uitleg gee. Ons bid, Vader, dat U sal voortgaan om Uself te manifesteer deur die groot gawes, dat ons kerk as 'n geestelike kerk bekend kan wees, dat waar mense wat vermoeid is kan kom sit in die teenwoordigheid van die Almagtige God en weet Hy praat en openbaar die geheime van die aard. En Vader, ek bid dat U ons vanavond sal seën in die beantwoording van hierdie vraag. Party van hulle, Here, is maklik en party van hulle is moeilik. Vir elkeen wat die vraag gevra het, is dit 'n moeilike vraag. Dis iets wat hulle op hulle hart lê en hulle wil dit besleg hê. En Vader, ons is allemaal onvoldoende vir hierdie pligte, maar ons weet dat U meer as voldoende is. So ons bid dat U hierdie vraag vir ons sal interpreteer, dat ons vir die mense die korrekte antwoord mag gee, dat hulle gehelp kan word en die kerk groot gemaak, God se naam verheerlik kan word. Nou Vader, as dit U wil is, bid ek dat U hierdie week met ons sal deel en my sal help soos ek daardie 70 weke van Daniël bestudeer, dat ek volgende Sondagoggend in staat mag wees as dit U wil is om die skrif vir daardie mense oop te maak. God skenk dit, dat hulle siele verfris kan word, leer hulle, Here, wat diep dinge soek, en red hulle wat verloor is, genees hulle wat siek is. Ons wag allemaal op U, Vader, in Jesus naam, Amen.
Now, this first question is,
nou, hierdie eerste vraag is nie eintlik 'n vraag nie. Dis sommer 'n ding wat vir sê my, staan ek te naby hier aan, is dit onduidelik daar agterlangs? As dit is, steek jou hand op.
Brother Bill, please say something about both children and adults being so
noisy. Bill, sê asseblief iets oor beide kinders en volwassenes wat so luidruchtig is met rondbeweeg gedurende diens. Hierdie tabernakel kort 'n paar lesse in eerbied. Amen.
Children, do you not know how to obey yourself?
Kinders, weet julle nie hoe om julle in die huis van God te gedra nie? Weet julle nie dit is die heiligdom van God nie? God is in sy heilige tempel. Laat almal stil bly.
It's the place of God where people are coming meditating.
Dis die plek van God waarin mense kom, mediteer, verlossing vir die siel probeer vind, die probleme van die mense se lewens probeer vind, iemand probeer help. Die minste wat jy kan doen is om eerbiedig te wees, stil te wees. Gaan drink water voor die kerk begin, ek weet, klein kindertjies moet iets te drinken hê. Moeders wat daar die klein oudjies het, as jy na by die achterkant sal sit, hou hulle net so stil as moontlik. En daar behoort nooit 'n gefluister te wees nie, nooit enige gefluister nie. Ons is allemaal skuldig, maar wanneer daar die Bybel gelees word en daar die prediker die preekstoel betree, behoort ons stil te wees in afwachting op die Here. Nou probeer dit asseblief doen. Ek weet julle oudjies, julle moet 'n bietjie rondvroetel. Dit as julle dit doen, maak dit net, wees net baie soet. En nou, julle moeder wil nie hê, jy moet dit doen nie, en papa wil nie hê, jy moet dit doen nie. En so, en ek weet, ek het ook kleintjies wat rondvroetel en Joseph en Mede sê, ek kry nie enig iets uit die diens nie, probeer vir Joe stilhou. Wel, sê probeer dit doen, so dat iemand anders iets uit die diens kan kry sien. Ons moet mekaar altyd respekteer, mekaar eerbiedig, en bo alle dinge God eerbiedig, sy huis eerbiedig.
Now, this next question is the two children age 6 to 8 years.
Nou, hierdie volgende vraag is die twee kinders 6 tot 8 jaar oud was vanmôre hier by die altaar. Hoe gou is dit raadsaam om hulle te doop? Net so gou soos jy kan. Bekeer julle dadelik en word gedoop. Dit is in die naam van Jesus Christus. Nou, dit is vraag nommer 1. Ek sou dit aanbeveel. Maar ons vind uit in die skrif, julle sê is dit skriftuurlik, toe Petrus gepreek het op die Pinksterdag, is 3000 siele gered en terselfde tyd gedoop. Soveel as wat die Here geglo het, is gedoop. Dus sodra jy in die Here glo en hom as jou verlosser aanvaar, gaan reguit na die water toe en laat jou belydenis net daar begin, jonk of oud, maak nie saak wie dit is nie. Julle sê, wel hierdie kinders kan dalk baie jonk wees. Jesus het gesê, laat die kindertjies na my toe kom, verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Ek sou nie waag om my hand op 'n kind te lê wat na die altaar toe wil kom of gedoop wil word nie, op enige ouderdom. Ek gee nie om hoe oud hulle is nie.
Question number 2. A minister friend of ours baptized.
Nou vraag nommer 2, 'n predikersvriend van ons doop in die naam van Vader, Seun en van die Heilige Gees. Sal ons verantwoordelik gehou word as ons hom nie van sy fout vertel nie? Ek glo as 'n Christen as 'n plig en as hy 'n persoonlike vriend van jou is, nie om met hom in 'n argument betrokke te raak nie. As jy dit doen, dan is jy nie reg nie. Is jou gees nie reg nie? Maar as jy lief is vir daardie broer wat jy moet wees, omdat jy gesê het 'n predikers vriend, dan geen naam is op enige van hierdie notas geteken nie, ek weet nie van wie hulle kom hierdie vraag nie. Nou ek sien adviseer wie dit ook al is as hierdie predikers vriend so doop, en jy besoek sy huis en so voort, so ek sou net een of ander tyd die vraag noem. En dit gee dalk vir jou praat, net in die richting, bly net daar rondom, en laat die Here dit oopmaak. En dan, as dit die Here is wat vir jou sê om dit te doen, sien, wag net totdat die Here die vraag oopmaak. Dan sê vir hom, jy sê, broer, ek wonder sommer in die skrif van Matteus 28:19 en Handelinge 2:38, gegaan so aan, as daar enige teenstrydigheid daar, so jy kon verduidelik waarom daar die een hier gesê het, Vader, Seun, Heilige Gees, en die ander een gesê het, die naam van Jesus Christus. Nou, moet nie probeer, as jy nie regtig 'n student is nie, en jy weet nie waarvan jy praat, nie, los dit liever uitsien. Jy kan net vir hom vertel, sê, wel, ek wens, jy wil kom na, as dit lyk of jy reg is, sê, wonder of jy ons pastoor of iemand sal ontmoet en dit bespreek. Ek sê vir jou, dis 'n diep ding sien, moet dit nie op jouself neem nie, want jy kan jouself vasdraai, as jy weet waarvan jy praat, stewig gevestig is en die skrifte ken goed dan. Maar moet hom nie aanstoot gee nie, want wat jy ook al doen, moet hom nie aanstoot gee nie, sien, moet nie aanstoot gee nie, sê nou hom net dat, en natuurlik, hy is verkeerd, dis waar, die man is verkeerd, wanneer hy so doop, enige man wat in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees doop, is skriftuurlik verkeerd, dis reg.
Question number 3. In a statement of faith,
vraag nummer 3. In 'n verklaring van geloof het hulle gesê ons glo in een God ewig wat bestaan in 3 persone. Vader, Seun, Heilige Gees. Matteus 28:19, 18 en 19. 1 Korintiërs 13:14. Moet dit nie 3 ampte in plaas van 3 persone wees nie? Jy is reg, daar is geen 3 persone in God het nie. En daar kan nie 'n persoonlikheid wees sonder om 'n persoon te wees nie. Dit verg 'n persoon om 'n persoonlikheid te maak. Daar is geen 3 gode nie. Daar is net 1 God en daardie God is Jesus Christus.
God is a spirit that lived in Jesus Christ.
God is 'n gees wat in Jesus Christus geleef het en vandag in sy kerk, ek en jy lewe, verdeel homself vir ons in die vorm van die Heilige Gees wat God almagtig self is wat in jou woon.
Now you are right. It is Father, Son.
Jy is reg, dit is Vader, Seun, Heilige Gees. Is 3 ampte van dieselfde God, maar nie 3 gode nie. Dit is skriftuurlik verkeerd.
Can a Christian go to heaven if he or she does not pay?
Nou kan 'n Christen hemel toe gaan as hy of sy nie tiende betaal nie. Nou dis een wat ek nie skriftuurlik kan beantwoord nie.
Now this Father, Son, Holy Spirit.
Hierdie Vader, Seun, Heilige Gees, as die prediker opreg is, laat ons net weet, julle sien, Ons sal graag, ek en broer Neville of broer Biel of broer Collins of enige van hierdie predikers hier wat tot hierdie bediening geordend is en sovoort kan dit doen. Nou maar nou gaan 'n Christen nie hemel toe nie, omdat hulle nie tiende betaal nie. Ek sou nie ja of nee daarop kon sê nie, maar ek glo wel dat elke Christen verplig is om tiendes te betaal, omdat dit 'n gebod van die Here is. En geseend is hulle wat al sy gebooie onderhou, dat hulle reg kan hê om die lewe, die boom van die lewe in te gaan. Nou ek glo wel dat die betaal van tiendes noodsaaklik is vir 'n Christelike ondervinding. En ek sal daarby kom en ander vraag oor 'n paar minute. Ek weet daar's 'n ander een hier binne wat daarop betrekking het.
Brother Branham, I am saved and have been baptized in the name of Jesus.
Brother Branham, ek is gered en is gedoop in die naam van Jesus Christus, maar hoe raak ons ontslaaf van 'n koppige gees waarvan ek skynbaar nie ontslaaf kan raak nie?
Well, my Christian brother or sister, whoever it may be,
wel, my Christen broer of suster, wie dit ook al mag wees, nou meestal as die mense kry wat koppige geeste het, is dit gewoonlik 'n klomp pleks wat dit veroorsaak, of hulle dit geërf van 'n moeder, vader, oom, tante, ouma, oupa, so iemand. En as jy daardeur jou lewe terug sal naspoor, sal jy vind. Nou, ek het dit deur ondervinding waargeneem, hierdie onderskeiding, want ek het gevalle op die platform teëgekom, duisende van die wat daardie gees gehad het. En voor jy weet, sou ek daardie gees terug naspoor, deur onderskeiding en vind dat daar oupa was, daar ouma was, daar iemand anders destyds daar was, en jy erf dit natuurlikerwys. Koppigheid is nie van God nie. En nou die enigste manier om daarvan ontslae te raak, is jy met geloof hê om dit te oorkom dat jy 'n Christen is. Jy is 'n seun of dogter van God, wat jy ook al mag wees. En jy sal nooit net kan staan en dit bestraf en dit bestraf en dit bestraf nie. Dit is net soos om 'n ratelslang te terg en lê daar gereed om jou te byt. As jy hom net sal ignoreer en van hom wegloop, dan kan hy jou nie seermaak nie sien. So wanneer jy voel dat jy 'n koppige gees het, lê die ding op die altaar en glo God dat die ding dood is en jy dit nooit weer sal hê nie. En gaan voort en moenie eens meer enige aandag daaraan gee nie en die ding sal jou verlaat. Weerstaan die duivel en hy sal van jou af wegvlug, dis vinnig pad gee. So dis sal my raad wees hoe om dit te oorkom. Ons oorwin die duivel deur geloof. Dis waarmee ons alle kwaad oorkom, is deur geloof. Waarom doop jy in die naam van Jesus Christus in plaas van die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees? Wel, daar is nie so iets soos 'n naam van Vader, Seun en Heilige Gees nie. Dis die rede. Daar is niemand in die Bybel ooit gedoop in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees nie. Elke persoon in die Bybel of 300 jaar aan hierdie kant van die Bybel is gedoop in die naam van Jesus Christus. Nie een apostel, nie een Christen, nie een keer is die Vader, Seun, Heilige Gees ooit vir doop gebruik. Totdat die Katolieke Kerk by die Niceense Raad georganiseer is nie, 306 jaar na die dood van die laaste apostel. Daar is nie so iets soos die naam van Vader, Seun, Heilige Gees nie. Vader is nie die naam nie, Seun is die naam nie, Heilige Gees is die naam nie. Dis die drie titel, drie amptstitels tot 'n naam, Jesus Christus. So daarom is daar nie so iets soos die naam van Vader, Seun, Heilige Gees nie. En dis nie, daar's geen naam daaraan nie. Dis doop ek in die naam van Jesus Christus, wat die naam van Vader, Seun, Heilige Gees is. Duidelik? Sommige mense sê dat Christus in Hades was voor die opstanding. Is daar skrif hiervoor? Nou hier is 'n skriftuurlike vraag wat ek graag vir julle uit die skrif wil antwoord, omdat hulle gevra het, is dit in die skrif? Ek wil hê dat julle saam met my sal blaai na 1 Petrus 3, 18 en 20, julle wat dit wil hoor of julle die vraag gevra het of nie, sodat julle en nie iemand anders se woord hoef te aanvaar nie. Julle kan dit lees en uitvind of dit waar is of nie. Ons wil altyd by die waarheid bly en waar die Bybel dit sê, en hierdie liewe persoon, wie dit ook al was, het dit gevra om te wil weet van 'n verwysing in die Bybel of dit so is of nie.
Now, we find this, and if I've got it, this old Bible that I tore up here, that I've had it now for several years, if I could...
Toe ons kry dit in, as ek dit het, hierdie ou Bybel is omtrent stikken geskeer hier, wat ek dit nou al verskeie jare gehad het, as ek kan sien of ek dit hierin het, denk ek miskien net 1 sekonde broer, was ek seker dis, laat ons sien, dit kom net na Timoteus, Titus en Hebreër.
Here we go. Yeah, I got it. Thank you. 1 Peter 3, the third chapter of 1 Peter, the third chapter.
Hier is ons Jan. Ek het dit dankie, 1 Petrus 3, die derde hoofdstuk van 1 Petrus, die derde hoofdstuk, en kom ons begin met die 18de vers.
For Christ also has
want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaakt deur die Gees. Lewend gemaakt deur die Gees.
By which also he went and preached
en wie ook heen gegaan het en gepreek het vir die geeste in gevangenis, wat eerstijds ongehoorsam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwijl die ark gereed gemaakt is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is.
Now turn to Acts 2. Acts 2. And we'll take the,
blaai nou na Handelinge 2, Handelinge 2, en ons sal die 30ste vers neem begin in Handelinge 2, en dit is ook die apostel Petrus wat praat. Handelinge 2, die hoofstuk en die 30ste vers het ek hier neergeskryf. Maar omdat hy dan 'n profeet was, en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy die vrugte van sy lendene wat die vlees betref, die Christus so verwek om op sy troon te sit. Het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doodryk verlaat is, en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Christus se
liggaam.
Sy siel het neergedaal in die hel en gepreek vir geeste of siele wat hulle nie bekeer het in die langmoedigheid in die dae van Noag nie. Sy siel het wel neergedaal in die hel en hy het vir geeste gepreek en het op die derde dag opgestaan. Dit is skriftuurlik die waarheid.
Now, were the five of the virgins
nou, was die 5 van die maagde verlore? Ek neem aan dat hulle die vraag vra, 5 maagde, die 5 wijse en 5 dwaase.
Now, if you were with us in the last teachings in Revelation,
nou, as jy met ons was, met die laaste onderrigting in Openbaring, het jy daar uitgevind dat daar die maagde, die 5 dwaase maagde, nie verlore gegaan het nie, maar hulle is nie toegelaat om na die bruiloftsmaal in te gaan nie. Maar hulle het vervolging gelei, en is tot martelare vermaak, en het weer opgestaan by die algemene opstanding in die laaste dag. Hulle is die mense waar hy die skape van die bokke geskei het, sien, hulle het voor die oordeel gestaan. Julle sê, wel, broer Branham, staan ons nie die kerk? Nee, meneer, ons staan nie voor die oordeel nie, ons staan nou voor die oordeel.
God put our sins upon Christ, and we, he that heareth my word,
God het ons sondes op Christus geplaas in ons, hy wat my woord hoor, Johannes 5:24, en glo in hom wat my gestuur het, het die ewige lewe, en sal nie in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe, geen oordeel meer vir die kerk nie.
It's tuck up in the rapture, and comes back to pass.
Dit word in die wegraping opgeneem en kom terug om oordeel uit te spreek oor die mense wat nie die Heilige Gees ontvang het nie. Sê Paulus nie dat hy enige een van ons uitdag om 'n saak hof toe te neem nie, na die onregverdige magistraat, wanneer weet julle nie dat die heiliges die aarde sal oordeel nie. Ons sal saam met Christus sit en konings en priesters oordeel en hierdie mense oordeel vir wie ons gepreek het en vir hulle gesê het van die doop van die Heilige Gees en hulle het geweier om dit te ontvang. Dink daaraan. Nee, hulle was nie verlore nie, maar hulle sal nooit in die bruid wees nie. Hulle sal in die tweede opstanding kom, maar nooit in die bruid wees nie en geoordeel word volgens die manier waarop hulle die lig wat hulle ontvang het, gehanteer het. Nou daardie deel sal van Christus afhang. Hulle was echter nie verloor nie. Bro Branham, in die 1 Korintiërs, Korintiërs hoofstuk die 14de, 34ste vers en 35 sê, julle vroue moet in die gemeente swyg, want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie. 35ste, want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek.
Now if a woman with short hair speaks in tongues in churches, in church, is it the spirit of
nou, as 'n vrou met kort hare praat en tale praat in kerke, in die kerk, is dit die gees van die Heilige Gees wat deur haar praat, of is dit 'n valse gees?
Now, you are, and this is a real
yes, en hier is 'n baie moeilike vraag, en ek kan dit net antwoord so goed as wat ek weet sien. Nou, ek sou nie kon oordeel nie, want ek is nie gestuur om te oordeel nie. Maar ek dink daar soveel kere, ek het nog een vraag hier, ergens, wat reg daarmee saamgaan. Maar as 'n persoon in tale praat, is hulle gesalf deur God sien. Hulle mag buite orde wees, dit mag waar wees, en hulle mag iets doen wat nie reg is nie. Maar ek sou nie wou sê dat dit nie die Heilige Gees is nie, want ek sou nie weet nie sien.
And now there's many times,
en nou, daar is baie keer wat hierdie, dat mense mekaar verkeerd beoordeel. Dit is 'n slechte ding om te doen. Julle sê, wel, sê het kort haar, sê dra haar rokke te kort, dit is nie die Heilige Gees op haar nie. Moet dit nie doen nie, dit is nie recht nie. Julle weet nie wat in daardie vrou se hart is nie. Julle weet niks daarvan af nie. Julle weet dat die Heilige Gees haar self 'n bietjie beter sal laat gedra. Nou, dit mag waar wees. Maar ek sal vir jou sê, wat ek en jy betref, laat God dit beoordeel. En laat ek en jy net bid vir haar die persoon, dat God vir hulle die lig sal wys. Hier nie lang gelede het 'n man my hier een kant ontmoet. Ek het 'n pianiste hier gehad, wat 'n klein kort rompie gehad het, en was nie juist precies skat ek juist reg nie. En die dame het kort haar gehad, sy was net 'n babe op hier die weg, en sy die klavier gespeel. En een man het my daar buite ontmoet en my sommer uit mekaar geskeer en het gesê, en jy is een pinkster prediker, en laat daar die vrou daar sit, daar die kort haar en gaan sommer te keer as wat, ook al. Wel, ek het gesê, ek dink die vrou het een goeie gees in haar. Ek stem beslis nie daarmee saam nie, jy weet die romp gedeelte hierbo in die twee stikke. Een van hulle is hier onder en een is soort van hierbo, dit is een romp wat hulle dra. En so dis baie dun en wys hierdie onderrok wat hulle daar rond het. Ek dink nie dit behoort gedoen te word nie. Ek hou nie daarvan nie, glad nie. Ek kan nie, hulle mag dalk net so geesvervuld wees soos enig iemand anders wees, ek weet nie, God weet het. Maar ek sou nie daarvoor veroordeel en sê is op pad jou toe op sig nie. Hierdie selde persoon het 'n vrou in sy kerk gehad wat lang hare gehad het en lang rokke gedraad en die meer gehad het genoeg om 'n kettingzaag aan te vat en net so gemeen as wat sy maar kon wees. Nou lang hare en lang rokke vat jou in die hemel toe nie, nee meneer, dis die gees wat nu is wat jou hemel toe vat. Maar as jy 'n Christen, dan moet jy aanhou dat pastore baie keer nie daardie dinge noem nie, en die mense gaan net outomaties voort, dink is in orde. Maar 'n pastoor behoort regtig uit te vaar daarteen. En dan behoort die susters van die kerk, daardie susters van standvastige karakter, wat hulle klere netjies dra, hulle behoort voor die beelde van saggehartheid te wees en 'n moederlike en susterlik. En ek dink dat enige vrou wat 'n moederlik en God vreesend en susterlik is, na so 'n persoon toe behoort te gaan en met sagtheid van gees net gaan sit en met daardie dame te praat. En as sy van God is, sal die Heilige Gees daardie dinge verstaan en sy sal haarself korrigeer. Maar wanneer hy haar sommer gou veroordeel en haar wegdryf, skaat jy dalk daar 'n jong gebore babe sien, so ek sou nie die persoon veroordeel nie. Nou die persoon wat in tale praat, nou ek moet hier iets sê wat dalk net 'n bietjie vreemd mag wees. En as jy en nie met my saamstem nie, is dit in die haak. Julle sien ons oordeel hierdie dinge so baie keer verkeerd. Laat ons altyd die allerbeste probeer dink van enig iemand wat probeer doen wat reg is. Laat ons heel beste teenoor hulle betuig. Hoe hulle probeer, ons ken nie hulle hart nie, tensy jy jou onderskeidingsvermoë het. En as hulle verkeerd is, dan as jy gaan, die Bybel het gesê, as 'n broer met 'n fout oorval word, laat hulle wat geestelik is, na daardie broer gaan in 'n gees van sagmoedigheid, en met jou eie self in gedagte dat jy nie versoek word nie, en kyk of jy nie daardie persoon kan persoon sien, terug na God toe nie. Moenie sê dat hulle nie die regte gees het nie, want luister, nou gaan ek iets sê wat julle regtig gaan tref vir 'n oomblik. So sit net stil vir 'n oomblik. Die Heilige Gees kan deur 'n skynheilige praat presies. Ek het dit gedoen sien word en ek kan dit vir julle deur die skrif bewys dat dit reg is. Ek kan vir julle bewys deur die skrif dat demoniese magte daardie geeste opneem en hulle gebruik sekerlik. Hulle neem daardie gawes op en gebruik hulle. Ek staan reg in duiwels en tale sien praat en dit uitlê. En ek het skynheilig is die echte Heilige Gees sien neem en daarmee praat. Dis waarom jy nie kan sê dat praat in tale die enigste bewys van die Heilige Gees is nie. Nou, ruk gelede toe ek die eerste keer in die Pinksterbeweging ingebring is, het ek na Mishawaka, na Broer Rose se tabernakel toe gegaan. Daar het hulle konvensie gehad, dit was Jesus naam mense. Nou, ek het nie met die Jesus naam mense saamgestem nie, hulle nie. Hulle is my broers, maar die rede dat ek so, hulle doop tot wedergeboorte in die naam van Jesus Christus, dit glo ek nie. Ek glo nie dat water jou van sonde red nie. Ek glo dat die bloed van Jesus Christus is wedergebore. Maar die eenheid mense doop tot wedergeboorte. Die naam van Jesus, net gedoop in Jesus naam, en dit is, hulle is gered. Omdat hulle gesê het, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van julle sonde. Maar wat kom eerst te bekeer en God vreesende smart oor jou sondes dan wegdra, dan gedoop word in die naam van Jesus Christus, dis in die haak. Jy het dit alles gedoen tot vergifnis van sonde. Nou, en daarbinnen, daar was etelike duisende mense, en daardie dae het hulle segregasie gehad hier in die noorde of in die suide, en hulle moes dit hier hee, want baie gekleerde broers het na hierdie konvensie toe gekom. Dit was die PA van W en die PA van GJC voor die samensmelting, en hulle was in Mishawaka gekleerd en wit allemaal saam, en hulle kon dit nie op daardie tydstip in die suide hou nie. Wel, ek het 2 witmans op die sitplek sien sit. Ek het toe nog nooit van tevore in my lewe enig iets van hierdie boodskappe gehoor nie. En daar so daar die mans opstaan en een in tale praat, die ander een uitleg. En vir die mense net daar in die bijeenkomst sê wat met hulle verkeerd was. Vir die mense sê wat hulle gedoen het. Dan so hierdie een praat en die ander een uitleg. En ek het het in goeiste, ek het tussen engele beland hier. Het nog nooit van so iets gehoor nie. Die heel nacht in die Mieleland het ek gebid. Want vandat ek 'n babe was, het ek geglo gawes en roepings sonder bekering. Ek was altyd in staat om visioene te sien. En die volgende oggend het hulle my gevra om te praat en ek het. Buiten was daar baie mense wat na my toe gekom het en my na hulle dienste toe genooi het. Toch was ek 'n sendeling baptist. So ek het net voortgegaan en dit daarby gelaan. Na rukkie was ek angstig om hierdie 2 engele mans in die hande te kry. Ek het nog nooit enige gehoor. Nou, hulle sou wit raak om die mond en opstaan en in tale praat. Die anderen staan net op en sê, so spreek die Here. Jones hier, hy het eer gister een sekere ding gedoen. Toe hy om die huis geloop het, het hy daar die beers opgetel wat aan hierdie man behoort. Wat hierdie man hier verloor. So spreek die Here, neem dit terug. God, wees my genadig. Hier is dit, sien waarheid. Sê net so iets, vertel die mense regtig, ek het gedink, o goeiste, is dit nie wonderlik nie? So, toe het ek gedink, hierdie is God. Wel, toe kom ek by een van daardie manne, en terwyl ek met hom praat, het ek gebid, God laat my dit hee, en wat het ook al is, ek het nie geweet wat om te doen nie, visioene, ek het nie geweet wat om te doen nie. En toe daardie man voor my kom, en ek sy aandag gekry het, en net met hom aanhou praat, totdat sy gees gepeil het, net soos die vrou gemaak het, Jesus gemaak het, die vrou by die put, het net aanhou praat, tot ek sy gees gepeil het. En hy was 'n Christen, 'n regte opregte heilige van God, ek het gedink, geseend sê die naam van die Here. Ek het die volgende man ontmoet toe ek om die hoek gekom het, omtrent 11 uur later, en ek het met hom gepraat. As ek al ooit met 'n skynheilige gepraat het, was hy een van hulle. Sy vrou was 'n swartkop, en hy het saam met 'n blondine gelewe, en het 2 kinders by haar gehad, en het toch met dieselfde gees gepraat, waarmee hierdie man gepraat het, en het dieselfde uitleg gegee, net precies reg, toe het ek geweet. Voor my bekering het ek ondervinding gehad van eenmaal met indiane in 'n heksekamp in te gaan. Hulle is devil dancer, vat 'n slang en draai dit om hulle in 'n dans, die mielie dans, praat in tale, leer dit uit, vertel precies die waarheid van wat onder die mense sit. Ek het 'n heks, 'n potlood sien vat en dit neerle, en hierdie potlood sien opstaan en skryf in onbekende taal en dit uitle, en die mense precies sê wat daar buiten rond in die gang was, is in 'n spiritualistse bijeenkomst. So ek het gesê, ek het tussen duivels beland, en ek het die hele ding uitgelos. So enig bo by Green Samuel, het ek daar in my grot gebid, nie daar oor nie. Ek het uitgekom en my Bybel neergesit, dit was nou dompig achter in die grot, en ek wou een bietje sonig hee, en dit was in die namiddag. En ek het uitgekom en my Bybel neergesit, ek wou oor ek gelees daar op een stompad soort van teen die hevel aflee. En ek het sommer die Bybel neergesit, en ek het begin lees, en die wind het gewaai, en dit het gewaai daar na Hebreeus die 6de hoofdstuk toe. Ek het ding, miskien wil die Heere, ek moet dit lees, ek het dit gelees. Ons wat eenmaal verlig is, deelgenote gemaakt is van die Heilige Gees, sien dat het ons afdwaal om ons self weer te vernieuwe tot bekering. Die reen bring voort op die aarde, aarde bring vruchte voort en die reen word gestuur om dit te benat en doorns en distels, wat na aan verwerping is, waarvan die uiteinde is om verbrand te word, iets van daardie aard. Wel, ek het dit gelees en ek het gedink wel, prijs die Heere. Ek het dit na ander en geblaai en ek het gedink wel, ek sal sommer net hier ergens lees, ergens anders. Ek het so neergesit, my oog gevry, die wind het weer na Hebreeus 6 toe teruggewaai. Wel, dit het 3 of 4 keer gebeur, soveel as 3 in elk geval. Ek het gedink, ek sien niks verkeerd daar, Mary. Wat is daarin? Laat ek net, jylle het dit al baie keer gelees, Hebreeus 6, doorings en distels. Die reen kom dikwels op die aarde om dit te benat, dit voor te berei sien vir sy vruchte. Maar doorings en distels wat na aan verwerping is, waarvan die uiteinde is om verbrand te word, by mekaar gemaakt en verbrand te word. Ek kon niks daaruit haal nie, het gedink wel, doorings en distels om verbrand te word. God neem sy koring naar die skier en dit handelt af, so ek sien niks daaraan nie. Ek het daar gesit, ek het so uitgekik en daar het 'n visioen voor my gekom. Ek het 'n wêreld so sien draai en dit was klaar geploeg gereed om beplant te word. En 'n man met 'n wit kleed aan, hoofd neergebuig in 'n voersak of 'n saadsak liewer, hy het voortgegaan. Ek weet nie of sommige van julle die ou manier van saai onhou nie, hoe ek het vir pappa dit sien doen. Hoe het so met sy hande en hulle sou net op die grond val die saad soos dit. Wel, hierdie man het saad so gesaai, en sodra hy voortgegaan het, het daar achter hom, het daar koring begin opkom. Wel net hier om die ronding van die aarde gaan, het ek 'n swart iets sien opkom soos 'n swart maan. En ek het gekyk, en dit het nader gekom, dit was 'n man, heeltemal swart geklee en swart. Hy het voortgesleep, het so gelyk. En hy het 'n saadgat gehad, behalwe daarin het hy onkruid gehad. En het hulle so tussen daardie koring gesaai, dit eers een kant toe en die ander kant toe gegooi, en agterom het onkruid, distels, dorings, brame en alles opgekom. Wel, ek gedink, dit is skande vir daardie man om so iets te doen. In 'n visioen, ek het nie daarin gedink as skriftuurlik nie sien. Ek het gesê, daardie man saai daardie onkruid in daardie man se koring land. Toe word het regtig warm, die koringplantjie het sy kop laat hang en so, gemaak, net so gehuig na asem. Die onkruidjie het sy kop laat hang, hy het ook gehuig na water. Almal het verreen gebid. Na ruk het dit 'n groot donderwolk het opgekom en het alles neergereen. En toe dit het die reen die aarde getref en die koringplankje het op en af begin spring en skree, Halleluja, prijs die Heere, Halleluja, prijs die Heere. En die onkruidjie wat skree, prijs die Heere, het regop staan, die lewe het na die onkruid gekom, net dieselfde as na die koring. En toe het die skrif gekom, die reen val op die regverdige en die onregverdige. Daar het ek dit begryp sien.
Thus, if a person is sitting in a congregation, a spirit can fall upon that person.
Dit as 'n persoon in 'n gemeente sit, kan 'n gees op daardie persoon val, en tog weet jy dat hulle verkeerd is, en hulle lei nie regte soort lewe nie. Wees versigtig wat jy oor daardie gees sê, dit kan die Heilige Gees wees. Moenie die gees volgens die persoon oordeel nie. Die persoon mag verkeerd wees, maar nou sê die Bybel nie, die reën val op die regverdige en onregverdige nie. Het Jesus nie gesê, toe die lande geplant is, laat hulle allemaal saam groei, die onkruid en koring te same, jy moet nie die onkruid probeer uittrek nie, moet hulle nie probeer oordeel nie, laat hulle net saam groei. En op daardie dag sal die engel uitgestuur word, en sal al die onkruid neem en hulle verbrand, en die koring sal in die skuur versamel word. Maar aan hulle vrugte ken ons hulle. Jy kan in jou hart weet, hou aan probeer om met daardie persoon te handel. Moenie sê dat hierdie vrou as sy onsedelik gekleed is. Hoe het dit gelees? Laat ons sê dat die Heilige Gees sal besoek. Laat ons sien. Nee, ek het die verkeerde hier op een of ander manier. O, hier is dit ja.
Speaking in tongues. Now if a woman with short hair speaks in tongues in the church.
Die vrou wat in tale praat, as 'n vrou met kort hare in die kerk in tale praat, is dit die Gees, laat ons sien. Is dit die Gees van die Heilige Gees wat deur haar praat of is dit 'n valse Gees? Sien julle, ek sou niks sê nie. En as jy gedink het die vrou is nie juis presies reg deur kort haar te hê, ek reken dis wat die onderwerp was. Ja, kort haar. Waarom nie jy nie, broer? As jy 'n getroude man is en hierdie getroude vrou is, hoekom vat nie jou vrou of kry jou vrou so ver om mooi met daardie dametjie te praat nie? Kom ons glo sy het die Heilige Gees. As sy in hierdie kerk is, gaan ek glo dat sy het. En dan sê net, miskien is sy, het jy geweet, af en toe kan ons ondersoek instel en uitvind, ons het ook dalk iets verkeer. Weet julle, dit is soort van reg, julle weet. So iemand moet miskien vir ons iets sê. Baie keer het mense vir my 'n klomp dinge gesê wat verkeerd was, wat ek verkeerd gedoen het. Ek waardeer dit. Maar nou laat ons glo dat wat dit ook al is. As die vrou nie Jesus Christus is nie, as sy net voorgee, sal God haar daarvoor oordeel, dis reg. Maar, en as sy onsedelik gekleed is, en die dinge wat sy doen nie reg is nie, sal God daarvoor sorg. Maar laat ons glo, dat daardie Gees op daardie vrou die Heilige Gees is sien, want ons weet nie. Nou as die interpretasie van daardie Heilige Gees iets keer, 'n vervloeking van Christus, niemand wat deur die Gees spreek, noem Christus 'n vervloeking nie. As daardie vrou in tale praat en die uitleg kom dat Christus vervloek is, dan weet jy, dis 'n bose gees op die vrou. Maar solang dit Christus seën en groot maak, glo dan daardie Gees sien. Amen. Ek hoop dit verwar nie. Ek hoop dit gee 'n bietjie lig daarop in elk geval.
Deuteronomy the 23rd chapter, the second verse. Doesn't it teach that a person whom out of wedlock cannot be.
Deuteronomy in die 23ste hoofstuk, die tweede vers, leer dit nie dat 'n persoon wat uit die huwelik gaan nie gered kan word nie. Daar staan dat God die ongeregtigheid van die ouers sal besoek aan die kinders tot in die derde en vierde geslag. Verduidelik wat dit beteken.
Adultery was such a horrible thing in the time of the Bible.
Goed, echtbreuk was so'n verskrikkelijk ding in die Bybelse tyd, dat selfs as 'n man 'n kind gehad het by 'n vrou wat nie sy eggenote was nie, daardie kind sy kinders, sy kinders, vir 4 geslagte, 400 en iets jaar, nie eens in die vergadering van die Here kan inkom nie.
Because that the blood of bulls and goats and heifers was not sufficient to take away sin.
Omdat die bulle en bokken verse nie voldoende was om sonde weg te neem. Dit kon slechts skei of kon slechts sonde bedek. Dit kon nie sonde weglaat nie sien. Dit kon nie sonde weglaat nie. Dit kon slechts sonde bedek. Egbreek is 'n verskrikkelijke ding.
Een
vrou, 'n kostbare juweel, wat God haar gemaak het om 'n moeder te wees, moederskap aan haar toevertrou het, dat as sy 'n kind sou voorbring van 'n ander man wat nie haar eggenote is nie, dan was daar 'n vloek op daardie kind en sy kinders en sy kinders en sy kinders tot 3-4 geslagte. Daar het selfs baie keer goed soos syfilis en blindheid en dinge die mense getref. Ja, dit is 'n verskrikkelijke ding vir 'n vrou om 'n baba buite die heilige huweliksverband te hê. Nou, nie net toe nie, maar dit is steeds 'n verskrikkelijke ding, is beslis altyd. Sal Esegiel 38:39 vervul word voor die wegraping? Nou as jy sal oplet, Esegiel 38:39 handel met Gog en Magog, wat Rusland is, die noordelike land. Nou ek sê nie dat dit korrek is nie, maar op die manier wat ek onderrig, dat dit vervul word na die wegraping, nadat die kerk opgeneem is. En God handel met Gog en Magog, wanneer hulle daar voor Israel kom. En ek dink dit sal vervul word na die wegraping. Nou, dit maak dit nie so nie sien, maar dis bloot my manier van dit onderrig. Ek veronderstel dis wat hulle wil weet, wat my idee is.
The Lord has told us through prophecy to witness unto others of the things which we have heard and seen.
Die Here het vir ons deur profesie gesê om te getuig teenoor ander van die dinge wat ons hier gehoor en gesien het, soos die nabyheid van die koms, doop in die naam in Jesus naam en sulke dinge.
We have told these things to some who seem to be Christians, yet they.
Ons het hierdie dinge vertel vir party wat skenbaar Christen is, toch lyk dit of hulle nie glo nie. Wat dink jy sal van daardie mense word? Sal hulle in die wegraping gaan?
Now, I'm glad you said that way. What do you think?
Nou, ek is bly jy het dit so gestel. Wat dink jy? Wat dit nie reg so maak, omdat ek dit so dink nie. Ek glo dat geen mens in die lig van God kan wandel voor God dit aan hom openbaar nie.
And I don't believe that any man that all these things.
En ek glo nie dat enige mens wat al hierdie verborge dinge is vir die mense verberg. En geen mens kan hulle sien en sê God hulle openbaar nie. En ek glo dit omdat dit in die Bybel altyd so was. Het Jesus nie gesê dat julle oë het en nie kan sien nie. Julle ore het en nie kan hoor nie. En tog in Matteus, ek dink dis op die 8ste of 12de hoofstuk. Word daar gesê dat al het Jesus soveel wonderwerke onder hulle gedoen, toch kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja gesê, die profesie het gesê dat hulle oë het en kon nie sien nie, en ore en kon nie hoor nie sien. En Jesus het gesê, niemand kan na my toe kom, tensy my Vader om eers roep nie, en allemaal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, dit besleg dit sien. Nou, jy is daarvoor verantwoordelik om die lig te versprei, jy is nie daarvoor verantwoordelik dat hulle nie lig ontvang nie, jy is daarvoor verantwoordelik om dit na hulle toe te vat, maar jy is nie vir hulle reaksie verantwoordelik nie. En dan of God hulle binnenlaat, dit sal van hom afhang. As hulle nie die kleren aan het nie en sovoorts en hulle nie, maar ono, hulle kan dit nie sien voor God dit aan hulle openbaar nie.
Brother Branham en Daniel, the 11th chapter, the 31st verse, teaches of the day taken away of the
Brother Branham and Daniel, die 11de hoofstuk, die 31ste vers, word geleer van die dag, wegneem van die daaglikse offer en die gruwel wat verwoesting skep. Sal jy asseblief verduidelik wat hulle is?
Oh, this person has signed their name to this one.
Hoe hierdie persoon het hulle naam by hierdie een geteken. Dis my onderwerp volgende Sondag en dit kom in by die 70 weke van Daniel. Maar ek kan net dit vir jou sê, my mees kostbare broer, wat het hier geteken het, wat 'n baie dierbare vriend van ons allemaal is. Ja, die gruwel wat verwoesting skep. Jesus het in Matteus 24 daarvan gepraat, die gruwel beteken veilheid, wat verwoesting skep, die gruwel was die moslim moskee van Omar, wat gebou is op die tempelgronde, waar die heilige plek gestaan het.
In 1896 Titus came in,
in 96 na Christus het Titus ingekom en in Jerusalem ingeneem en die tempel afgebrand. En hulle die moskee van Omar, die Omadaanse godsdienst daar, reg op die tempelgronde gebou, en staan vandag nog daar. En dit sal daar staan, totdat God weer na die jode toe teruggee. En die gruwel, dit is die moskee van Omar, wat verwoesting skep van die heilige plek, staan in die heilige plek sien. Jesus het daarna verwys sê, tussen haakies, laat hy wat lees verstaan sien. Daarom hy gee soveel dae van haar die tyd totdat na die forge en soveel dae en sovoorts waarby ons volgende Sondag uitkom. En ek sal probeer om na die beste van my hoe om dit in te sluit vir jou vir volgende Sondag.
But that abomination is a mosque of Omar.
Maar daar die gruwel is die moskee van Omar wat die plek van die tempel ingeneem het, wat wanneer die gruwel wat verwoesting skep, waarvan die profeet Daniel gepreek het, sien staan in die heilige plek, sien staan waar die tempel heilige plek gestaan het, die moskee van Omar.
Brother Branham, don't you feel that everyone who claims to be a
Christian, Brother, voel nie dat elkeen wat daar aanspraak maak om 'n Christen te wees, hoor tiendes betaal, hulle tiendes betaal in die skatties van die Here nie. Gee asseblief skrif vir hierdie vraag.
All right. If you will, that is right. That the Bible said,
Goed, as jy wil, dit is reg, dat die Bybel in Malachi, die vierde hoofstuk, gesê het, sal een mens God besteel, en jylle sê, waar het jylle u besteel, in tiendes en offergaves? Bring al jylle tiendes en offergaves in my skatties in en beproef my, sê die Heere, of ek nie die vensters van die hemel sal oopmaak en 'n seën uitstort, so dat daar nie genoeg plek sal wees om te ontvang nie.
To any individual.
Dis uitdaging aan enig individu. En as ek net die tyd gehad het en nie wil uitkom by hierdie klein skrif waarby ek graag oor omtrent die volgende 10 minute wil uitkom nie, sou ek julle graag 'n persoonlike getuienis wil gee van hoe dat ek selfs honger was, my moeder hulle honger, my papa siek, maar ek het my tiendes eers op sy gesit en dit vir God gegee en julle moes net sien wat gebeur het.
I have never seen in my life.
Ek het nog nooit in my lewe gesien dat enige man of vrou, dat as jy net $1 per week maak, die 10 cent van daardie geld sal bring, en dit sal plaas in jou skatties of 'n kerk waar jy kom, as God dit nie seën nie, noem my 'n skynheilige, ja meneer. Dis uitdaging aan enig een en elke Christen, dit gaan by hierdie ander vraag, elke Christen behoort tiendes te betaal, dis reg, dit moet gedoen word.
All right, now, if a person or persons speaking in unknown tongues in the same tone of voice each time, the same thing, but the interpretation.
Goed, nou, as 'n persoon op persone elke keer in onbekende tale praat, met dieselfde stemtoon, dieselfde ding, maar die uitleg deur die uitleer is elke keer anders, kan dit die Heilige Gees wees?
Now, let me read that again. If a person or persons speaking in unknown tongues in the same tone of voice, in other words, just saying the same thing like certain word over and over and over.
No. Laat ek dit weer lees. As 'n persoon op persone elke keer in onbekende tale praat, met dieselfde stemtoon, met ander woorde sê, dieselfde ding soos 'n sekere woord oor en oor, en dieselfde ding elke keer, maar die uitleg deur die uitleer is elke keer anders, kan dit die Heilige Gees wees? Nou daar is 'n stywe een, maar laat ek net 'n bietjie lig hierop werp as ek kan. En ek is seker julle sal verstaan dat dit net Bro Branham is wat my best probeer doen. Maar laat ek dit net gee as my eie persoonlike ondervinding van met geestelike dinge deel. En ek waardeer julle vertroue om my vrae soos die te vra. As julle nie vertroue in my gehad het nie, sou julle my nie sulkes gevra het. Ek glo 'n Christen sou nie vra om 'n argument te begin nie en ek glo hulle probeer vind wat die waarheid is sien. En ek sou antwoord en as ek sal dit beantwoord, en as ek myself duidelik uitgedruk het, dis na die beste van my wete. En as daar die Gees in jou dan kwaad word, wys dit, dis nie die Heilige Gees daar binne nie sien. So dan sal die Heilige Gees nie kwaad laat word, en dit sal elke keer deur die woord tereggewys word, en teregwysing aanvaar. Nou laat ek dit sê, dat ek in hierdie geval, nou God is my regter, ek, dit is William Branham. Ek sou nie kon sê nie. Maar 'n ervarings waarvan ek getuie was terwyl ek onder die salwing van sulke dienste was, glo ek dat 'n persoon wat elke keer dieselfde ding oorsê, dieselfde stemtoon, regtig in tale praat. Ek glo dit, ek glo, hulle praat deur die Gees in tale, as hulle Christene is. Hulle spreek in tale sonder twyfel, maar ek glo dat jy die verkeerde klem van uitleg kry. Nou, baie keer mense, ek wil nie, ek weet dis net kerkmense hier, skat ek vanavond, in elk geval hier rond. Is dit nie per nevel net omtrent wat kom nie? So as die vreemdeling hier is en jylle hiervan verskil, ek probeer met my eie kerk praat, sien?
Now, as your father in the gospel, as your...
Nou, as julle vader in die evangelie, as julle pastoor, wil ek graag 'n bietjie later, wanneer julle geeste en gawes tot volmaaktheid begin kom. As jy gaan kyk hoe hulle lostrek, en dan moet jy liever oppas, pas op vir haar persoon. Laat staan dit net, want dis nie die gees van God op hulle nie. Maar wanneer hulle goed en sagmoedig en nederig en gereed is en alles, is dit die gees van God. En as iemand buite orde raak en die pastoor moet dit betug, en daar die gees vlieg op, dan is dit nie die gees van God nie. Die gees van God staan altyd by, kom na die woord toe sien, dat erken elke keer die woord. Nou, maar nou probeer ek nie om te vlei of kraak nie. Ek probeer net een waarheid uitbring. Nou, iemand praat in tale en ander staan op om tale uit te lê. Luister mooi, ek dink dit word op band opgeneem. Word het?
Interpretation, sometimes we have to sit down and doctrine now.
By die uitleg van tale, nou ek sal hiermee nou een bykie in leerstelling moet ingaan. By die uitleg van tale, baie mense lê tale uit dier buitengewone uitdrukking van wat hulle voel om so een ding te sê. Dis nie uitleg nie. Uitleg is wanneer hulle in 'n onbekende taal praat, jy hoor hulle Engels en herhaal net wat hulle sê. Maar die, as hierdie persoon in jou kerk praat, ek dink ons het dit in die een nie. As dit is, ek het dit nog nooit gehoor nie. Maar as iemand wat opstaan net sekere woorde oor en oor sê, of een enerse stem toon wat net anno, 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 ek sê vir hulle, ek glo nie, Junie Jackson is vanavond hier nie. Is hy? Ek dink nie, hy is nie. Maar het is al verstom oor Junie Jackson in sy pratende tale in Brewiekend Bottom, en baie van julle mense hier, hoe dat julle daar die verandering in stem sien in die uitleg sien. Nou, dit is in die haak. Nou, ek blaas nie my eie kerkse deel nie, nee meneer. As my kerk terechtwijsing nodig het, sal ek net hier staan en my best doen vir my verlossing, dis recht om, of dit nou seer maak of nie. Ek sê die vader in die evangelie sien, ek wil hee, julle wil nie een verkeerde gees hee nie, julle wil die rechte gees hee. Julle wil nie, waarom een plaasvervanger aanvaar as daar een hele pinkster hemel vol van die rechte is? Waarom uit een vullisdrom eet wanneer daar een mooi groot skoontafel hier gedek is, met hoender en kleedjes en alles sien? Waarom sal ons dit doen? Sien, kom ons kry die echte, dis wat ons wil hee, die echte, waar een?
I believe in this statement that's made here, same thing over, I believe in
that. Ek reken hierdie stelling wat hier gemaakt word, dieselfde ding oor. Ek reken in daardie stelling dat hulle albei korrek is, maar ek glo nie dat die uitleer die taal van die persoon uitleer nie, ek glo dit nie.
I believe that the Spirit is present and the interpreter is prophesying.
Ek glo dat die gees teenwoordig is en die uitleer profeteer. Ek meen, hy sê profeteer in plaas van die uitleer, as hy nie die stem hoor in sy eie. Hoe hoor elke man in sy eie taal waarin ons gebore sien? Jy moet dit hoor in dieselfde, jy moet dit in Engels hoor. As hier is uitleer, nou ek staan op, ek ken het 2 of 3 woorde in 'n ander taal. Waarvan ek weet, nou ek neem hierdie een net letterlik, nou nie geestelik nie. Nou ek kan sê, baie bly, ek wil Afrikaans spreken. Nou ek twyfel dat daar een persoon hier is wat weet wat ek gesê het. Ja broer, wat het ek gesê? Afrikaans. Baie bly, I'm very, very happy. Ek is hier om Afrikaans te praat sien, Afrikaans spreek en sien, ek is hier om Afrikaans te praat. Nou wat het hy gedoen? Ek het Afrikaans gepraat, maar hy het my in Engels gehoor, is dit recht? Want jy ken Afrikaans. Nou as jy praat, as ek hier staan en sê spreek en broer Neville talk vir ander taal van mense, sê hy in hulle taal wat hy my hoor sê. Hy weet waarvan ek praat, want hy ken my taal. En as jy in 'n onbekende taal praat en uitlee, hoor jy in die taal waarin jy gebore is, want dis die enigste manier hoe jy kan interpreteer wat hulle sê, want die Heilige Gees het dit geïnterpreteer aan jou en jy spreek net namens die Heilige Gees. Maar dan as die gees teenwoordig is om hierdie arme persoon te sien, hulle staan op soos 'n kosbare ou broer al heen gegaan, hy sê in heerlikheid vanavond geloof werk nie. Die dierbare ou siel wat ek, ou broer Ryan, ons allemaal het hom geken. het altyd daar in die straat gestaan en God vergeef my om nie ontheiligend te wees nie. Ek weet, as 'n lastering van die Heilige Gees is onvergeeflik. Maar broer Ryan het altyd een woord gedurig oor en oor gesê, iets van Sikkim en Sikkim en Sikkim en so iets. Hy het altyd. Wel, iemand gesê, dink jy dis van God? Ek het gesê, sekerlik dis van God. Sekerlik ek glo dis van God. Maar hy het in tale gepraat, man. Ek kon nie sê wat ek gesê het nie, man. Ek weet nie. Maar en die teenwoordigheid van die Gees was daar. So as die teenwoordigheid van Gees daar is, en daar die persoon sê net een woord oor en oor en oor, en hierdie ander een spring op en probeer uitleg gee, al weet hy nie wat hy sê nie. As hierdie man nie die uitleg gee nie, profeteer hy. Die Gees van profesie is op hom, en hy profeteer, nie uitleg gee nie. So daarom, liewe Christen, en jou wat gesê het, kan dit die Heilige Gees wees, dit kan die Heilige Gees wees, wat twee ambte gebruik. Een wat een siel sê en wat die praat van tale en een ander een wat profeteer, hoef nie te interpreteer wat hy sê nie. Maar toch het dit gesê, die Heilige Gees in profesie op hom gekom, terselfde tyd dat hierdie ander een in tale gepraat het, en hy het gedink dat sy uitleg wat 'n verskil maak dit. Dit is die Gees van God wat die boodskap vir 'n kerk gee. Maar uitleg, dit moet in Engels verstaan en weer precies herhaal wat die persoon gesê het, dit is die gawe van uitleg.
If there is already 3 messages gone out in unknown tongues in one meeting.
As daar alreeds 3 boodskappe in onbekende taal in een diens uitgegaan het, kan daar dan in die gebedsrein nog boodskappe uitgaan en steeds binne in die geestelike orde van die bijeenkomst wees? Nou sekerlik, dis reg seker, ek weet waarna jy verwys. Daar Paulus het gesê, as hulle julle profeteer en praat in tale, so iets Paulus het praat van. Bietjie later, wanneer hulle almal broer Neville, wanneer hulle almal nou wil, hierdie mense wat hierdie geestelike gawes het, nou as julle op my insig van die skrif sal vertrou, sal ek daar na die diens toe kom met net julle mense alleen wat hierdie gawes het, net met julle almal. Voordat ons saam kan sit, en as jy voel, en hou dop, Brunewel, en sien toe in die kerk, dat het God en God aan die beweeg is tussen hulle. Dis wat ons wil hee, maar ons wil dit oorlig hee, so dat het kan strek tot seën vir die kerk en iets doen. Ek het dit, ek weet, en ek ken die skrifte wat om te doen, en dit is wat ons wil doen. Nou hierdie persoon hier, ek weet, by die praat in tale, dis veronderstel om een groep of te wees, 2 of nie meer as 3 nie. Dit is korrek, maar as jy hier sal oplet, as dit is net soos iemand daar vir ons gegeet, soos broer Sotman wat opgestaan in een boodskap en profesie of praat in tale gegeet, uitleg van tale is profesie sien, gees van profesie. Jy is net in onbekende tale praat, daar nie uitleer is nie. Is daar die persoon geseend deur die Gees, maar hy skaad nie die kerk nie. Nou waarby Paulus wil uitkom is dit, jylle gebruik die hele diens net vir praat en tale sien, en die wat nie geleerd is nie het gesê, waarom gaan dit in elk geval sien? Hulle begryp dit nie, en sê daar een uitleg is. En laat daar wees, laat 1, 2, soveel as 3 boodskap in die diens. Maar die persoon hier sê, dan in die gebedskry, dit moes gewet het, dat iemand in die gebedskry miskien Brunewel of in een of ander kerk of waar dit ook al vandaan is, dat hierdie man in gebedskry of in goddelike geneesingsdienste was dalk in broer Robertse dienst, broer Ellense dienst of een of ander in my dienst of iemand anderse dienst, ek weet nie. Maar hoe dit ook al sê, waarvan Paulus praat, is een boodskap daar aan die gemeente. Laat dit net 3 wees, want die boodskap van God spreek, een boodskap, probeer dit aan die gemeente oorbring. Maar wanneer die man in die gebedsry, hy profeteer vir 'n individu, nie geheel nie, as dit so is, was ek nog altyd buite orde gewees in my gebedsrye, sien, wanneer 30 of 40 van hulle op 'n aand. Sien, as jy vir 'n individu profeteer, maar as hier die man se profetering vir die hele liggaam is, laat dit 2 of 3 boodskappe wees en stop dit dan. Al wil die Heilige Gees dalk nog spreek, wacht nogtans 'n oomblik, gee die woord 'n kans om uit te gaan, sien julle, en dan in werklik behoort daar die spreek of voor of na die woord te wees, niks behoort die woord te onderbreek soos dit uitgaan nie, maar ons kry dit echter in orde later aan, wanneer ons geeste en gawes tot volmaaktheid begin kom. Ons praat nou oor die erns van die Pinksterkerk, ek bedoel die regte Pinksterkerk, en ons is bly dat God steeds leef en regeer en tot ons spreek. Nou, maar as dit is soos, byvoorbeeld, as die sister hier vir ons 'n boodskap sou gee in tale, of 'n profesie, en die dame langs haar sou 'n boodskap in tale of profesie gee, en dan sal die dame langs haar, of iemand daarachter, sal iemand 'n boodskap of 'n profesie of tale gee. Geen twyfel dat het byna alles oor dieselfde ding praat nie. As dit vir God dringend is, iets probeer oorbring, een of ander individu in die kerk oproep, om nou iets te doen, of iets wat hy gedoen wil hê. Nou dan byvoorbeeld, word die gebedsrig geroep in Brunebel of ek self of enig ander prediker, gaan daar na hierdie individu toe, dis nie aan die lichaam nie, dis aan hierdie individu. En die geest van God kom op hom om vir hierdie individu iets te sê. Sê dan vir hom, want hy praat nie met die gemeente nie, hy praat met hierdie individu, nie met die gemeente nie, so dit is in orde.
Alright, dear brother Branham, time after time, the Lord shows me things in dreams. He has showed me things.
Goed, liewe Branham, keer op keer wys die Here vir my dinge in drome. Hy het my dinge gewys oor my seun in die vloot, wat my seun my vertel het geheime was.
He has showed me of people's death and of the secrets of people's hearts. Is this a gift from God?
Hy het my van mense se dood gewys en van die geheime van mense se harte, is dit 'n gawe van God. Wanneer my in drome die harte en gedagtes van mense wys, het alles nog altyd uitgekom soos die droom vir my wys. Ja, my broer of sister, wie dit ook al mag wees, die Here seën jou, dit is na my mening die gawe van God. Dis 'n gawe van God, weet jy nie die Bybel praat van drome nie? Josef toe hy drome gedroom en uitgeleid, hoe ander drome gedroom het, daardie dinge is van God. Nou as dit van God is, sal dit altyd waarheidsgetrou wees. Dit sal altyd gebeur net precies soos hy gesê het. En moet nou nie, as jy daarmee begin aandag trek, sal dit jou net verlaat. Sien, wees net eerbiedig en goed, as hy vir jou enig iets wys en dit iets waarvan jy iemand behoort te sê, dat hulle iets gedoen het wat verkeerd is, moet dan nie net sommer opstaan en daar die persoon terecht wees nie. Gaan self na hulle toe sê, broer, sister, jy weet, die Heer het vir my nou die nacht gesê dat jy besig is iets verkeerd te doen, 'n sekere ding. As daar die persoon sê, jy is verkeerd, dit is alleen, ek het dit nie gedoen nie. Nou die ding dan om te doen is om terug te gaan en te sê, Hemelse Vader, was dit verkeerd? Nou as daar die persoon, dan as daar die persoon vir jou die waarheid vertel het, dan het jy die verkeerde gees. Maar as daar die persoon gelieg het en hy dit wel gedoen het, sal God met daar die persoon deel. Sien ja meneer, want sien wat hy daar gedoen het, hy het hier in die Heilige Gees gelaster, deur te ontken wat die Heilige Gees onder sy aandag gebring het, sien hier, so dit is die verkeerde ding.
Brother Branham, how can a church dance, shout, speak in tongues, and let the spirit, let's see, I'm in it.
Brenham, hoe kan een kerkdans uitroep en tale praat en die geest laat ons sien nou wacht een bykie. En in die geest verloren raak en altyd baie selde ooit skrif lees. Ek verstaan dit nie.
Neither do I. Shouting, dancing, speaking in tongues.
Ek ook nie sien uitroep, dans en tale praat en die eens die skrif lees nie. Ek sê dit, onthou William Branham, wat 'n miljoen myl verkeerd kan wees. Ek glo dat die meeste mense, ek is vandag daar die vraag gepraat dier 'n broer iets van daar die aard, dat wanneer hulle gaan om vir die siekes te bid, sal 'n broer miskien vir een bid, en hulle dan allemaal die geest aan die sing of dans kreeg, dink dat hy die kracht onder die mense bring. Nee, ek wat myself betref, ek glo dit verkeerd. Ek glo dat die persoon wat in geneesingsdienst kom, sal wees soos om vir verlossing te kom. Eerbied kom met geloof, elke persoon daar binnen nie aan die uitroep en dans nie. Maar sien, hulle broer of sister daarin gaan om God om genade te vraag, die hoop buig en begin, bid God, help nou my broer, waar persoon vir hom bid, hom salf, laat die Heilige Gees op hom kom, en gee hom geloof om te glo vir sy geneesing. Hy is 'n kostbare broer, sy is 'n kostbare sister, bid vir hom in plaas van om net te sing, uit te roep en te dans. Maar ons sien soveel daar van ons Pinksterdienste, dis voortdurende. Ek glo dis 'n aanbidding. Ek glo werklik dat hy aanbid vir God. Ja, meneer. Ek glo dit met my hele hart. En ek glo in praat en taal, uitroep en dans. Ek glo dit in die geheel, ja. Ek glo enigiets wat in die Bybel doen is vandag net so goed soos wat dit toe was, sekerlik. Maar ek glo dit het sy tyd en sy orde. Nou as daar 'n groot seëning aan die gang is en die mense roep uit en die heerlikheid van die Here is aan die neerdaal, mense wil skree en uitroep en doen wat die Gees ook al vir hulle sê, gaan voort, dis reg. Maar wanneer 'n man kom om genees te word, waar die kwessie tussen lewe en dood betrokke is, glo ek ons moet eerbiedig wees en met Vader praat en met hom praat vir hierdie broer. In plaas van om hom te aanbid, laat ons hom vra, Vader, ek sien 'n bidder van u, ek het u lief, u weet ek druk my liefde vir u uit, nou druk ek my geloof in u uit, help my broer om gezond te word, sal u Vader, ek glo jy sal beter resultate kry deur dit te doen, ek glo dit regtig met eerbied die Gees van God. Woeste, die mag dalk 100 my lang wees, maar ek hoop ek het hulle beantwoord, het het 'n bietjie lig gewerk, ek weet nou soort van wat in julle gedagtes is in elk geval, en ek sê julle wat, 'n bietjie later wil ek vir pastoor hier vra of hy my sal kom help om miskien hiernatoe kom en al die mense by mekaar kry wat die Gees van God op hulle het in die vorm van gawes, laat ons 'n rukkie daarop praat, miskien kan ek julle help om die leer net 'n bietjie hoër te klim en 'n bietjie nader aan God te kom en dit meer ordelik maak in die kerk, ek het deurgaans dopgehou, dit lyk wonderlik vir my en ek hou net so baie daarvan om dit te sien aan en aan en aan en aan en aan en aan beweeg. En soos is opkom, moet nou nie net Satan inkryp nie. Jong, hy slim. Moet hom nie uitoorlê nie, moet nie probeer nie, want jy kan nie. Vertrou maar net op God en bly net nederig wandel en God sal dit doen. En jy sal uitvind dat God jou meer en meer en meer so sal gebruik. Die Here seën jou. Het ons tyd vir 20 minute se praat? Dankie, dankie. Ek skat dit was genoeg om my te laat begin, Ben. Goed, kom ons blaai net 'n oomblik na Psalms. Die Here het my skenbare gedagtetjie hier gegee wat ek graag vanaand teenoor julle almal wil uitspreek. Sommer bewyse van 'n preek. As julle wil net 'n paar minute, ek weet dis warm, en dis hierbo ook warm. Maar nou, ons sal dalk nie weer ontmoet voor Woensdag aand nie. So laat ons net wag en voor ons die goeie ou lied geseend is die band wat sing laat, laat ons praat oor die geskrewe woord. Hierdie vraag maak ons soort van, los ons 'n bietjie deur mekaar laat. Laat ons nou daaruit kom en praat oor die woord. Nou kan ons net 'n oomblik weer ons hoofde buig.
Heavenly Father,
Hemelse Vader, hierdie vraag, ek het probeer uitvind wat die mense op hulle hart het. Kyk of hulle hieroor daaroor sal vra. Ek sien, Here, hulle begeer geestelike gawes. En die wat geestelike gawes het, wonder hoe om daarmee op te tree. Vir sommige gooi dit grootlig op die kerk, vir ander laat dit wonder. Nou, Here, help ons, Here, ons is u kinders. Ons doen nie hierdie dinge om onsself te vereer nie, ons doen dit tot die eer van God, die gawe wat God ons gegee het. Ons bid, Vader, dat u hierdie gawe sal seën en hulle in die kerk sal manifesteer, en mag dit gebeur dat reisigers en vreemdelinge wat verbykom, wat by daardie deur inval en 'n paar minute gaan sit, en mag die Gees van God hier binne so groot wees, dat het die geheim van elke hart wat by die deur inkom bekend sal maak, skenk dit, Here. Mag dit met sulke sagtheid en nederigheid wees, nooit hard en bestraffend en afbrekend nie. Ons weet die Gees van God is nie so nie. So ons bid dat U ons in alles sal seën. Seën ons kerk, seën ons mense, seën die mense van ander kerk. En Vader, ons weet dat daar net een kerk is en ons word almal daarin gebore. Ek bid, Vader, dat U ons verder sal seën soos ek hierdie teksie sal lees. U blykbaar vir my gegee toe ek vanmiddag daar by die lesenaar gesit het. En help U, Here, om nie die mense te lank te hou nie, maar om net 'n paar uitinge hier te maak. En ek bid dat U daarin sal wees en gee ons 'n gedagtetjie dat ons daarmee kan huis toe gaan en die Here dank vir sy goedheid. Ons vra in Jesus naam, amen. Jy moet nie vergeet nie, volgende sondagochtend as die Here wil. Blaai nou na Psalm 106 en die 7de vers. Ek sal verder aan lees 'n stuk, 'n gedeelte van hierdie Psalm. Maar dis Dawid, waarom dit tot my gekom het, was as gevolg van vanoggend se boodskap. En ek sal my horlosie hier uithaal en probeer om teen 9:30 uit te wees. Indien enigszins moontlik, nou by die 7de vers van Psalm 106.
Our fathers understood not thy wonders in Egypt.
Ons vaders in Egypte het nie aggegee op die wonders nie. Hulle het nie gedink aan die menigte van die goedertierenhede nie. Maar was wederstrewig by die see, ja, die Skelfsee.
I'm going to read the next verse. Nevertheless, he saved them for his name's sake.
Ek gaan die volgende vers lees. Maar hy het hulle verlos om sy naam se wil, om sy mag bekend te maak. Die Here voeg sy seëninge daaraan toe.
I'm going to speak to you, if the Lord willing, on the subject of the misunderstanding.
Ek gaan met julle praat as die Here wil oor die onderwerp van misverstaan God wat verkeerd verstaan is. Ek sal dit so noem, God wat misverstaan word.
You know, misunderstanding gets us a lot of trouble.
Weet julle, misverstand beland ons in 'n klomp moeilikheid. Baie keer wat mense dinge sê wat hulle agter iemand anders herhaal terwyl hulle verkeerd verstaan het. Dit laat 'n mens in die moeilikheid beland. Ek reken dit sal goed wees vir ons as ons net wel wag totdat ons verstaan het waarvan ons praat. Dink julle nie so nie? Ek weet dit sal wees vir my, baie goed vir my om eers uit te vind en dit dan te sê. Sien?
But we always seem to be misunderstood.
Maar ons word altyd so lyk dit misverstaan. En hier praat Dawid van Israel wat sy wonderwerke verkeerd verstaan het toe hulle in Egipte was. Nou om verkeerd te verstaan is nie net om te sê, wel ek het nie gehoor wat hy gesê het nie, maar om iets gedoen te sien en verkeerd te verstaan waarvoor dit is. Dit is jy verpas die boot dan geheel en al. Nou God doen nie wonderwerke net om te sê, sien, ek is God nie. God doen 'n wonderwerk om te verstaan te word, sien. God doen dit met 'n doel. En het jy opgelet met die lees van die psalm hier in hierdie 7de vers? Ek dink dit is so prachtig, ek wil dit weer oorlees. Ons vaders in Egypte het nie aggegee op die wonders. Sien, hulle het dit nie verstaan nie. Hulle het nie gedink aan die menigte van u goedertierenhede nie, maar was weder streweg by die see, ja, die Skelsee. Maar hy het hulle verlos om sy naam se wil, om sy mag bekend te maak.
They did not understand why that God down in Egypt performed these miracles.
Sien, hulle het nie verstaan waarom God daar in Egypte hierdie wonderwerke gedoen het nie. Hy het probeer om aan hulle sy goedertierenhede te toon. Hy het probeer om hulle te laat verstaan dat hy God in hulle midde was. Ek hou daarvan. In my preekie wat ek hier 'n tyd gelede gepreek het, daar by Chicago, en toe dink ek, het ek dit hier gepreek, die kerels het dit op band, soos die arend haar nes opwek oor haar kleintjies fladder. Hoe dat die ou moeder arend haar klein babetjies nie om voorsele op 'n vlug neem, en het hulle klomp losvere aan hulle, en hulle het haar nog nooit regtig op haar beste gesien nie, omdat hulle heeltemal plat gehurk is in die nes.
But she gets up over the nest and she spreads.
Maar sy staan op oor die nes en sy sprei haar groot magtige vlerke. Wat doen sy? Sy skree, sy wil hê hulle moet haar stem ken. Sy strek haar groot vlerke uit. Die wyfarend is soms die grootste. Daar word gesê dat arende soms daar die groot wyfies 14 voet vlerke het van punt tot punt. Tel 'n kalf op en vlieg daarmee weg. 14 voet van punt tot punt die vlerke so ver soos dwars oor hierdie platform hier van pilaar tot pilaar. Sy staan daar op voor hierdie kereltjie. Waarom? Sy gaan op 'n vlug neem. Hy was nog nooit uit daardie nes uit gewees nie. Sy gaan hom ver bo in die hemel opneem en hom dan afskud en daar bo los om self sy vlerke te krap om te leer vlieg. So sy wil die autoriteit wys wat sy het. Sy sprei haar groot vlerk uit met die vertoon van die vere en sy skree, dan waai sy hulle. Hoe goeiste die vere vlieg by die nes uit en alles. Sy gooi wind daar in soos het een straal vliegtig uit. Stamp hom achter oor en lê op sy ruggie en hy kyk op en ding, moeder, hoe groot is u, hoe groot is u. Sien jou sterk my vlerke, ek kan jou optel en jou dra net waarin ek wil. Ek is sterk. En dis wat God met Israel gedoen het, julle weet. Hy het gesê soos die arend haar nes opwek. Dis dieselfde ding. Hy het Israel in 'n skreeuende land daaronder gevind en hy het hom Egypte uitgebring en hom die beloofde land ingeneem op die vlerke van 'n arend sien. En waarom het God hierdie wonderwerke gedoen? Hy het probeer om sy volk te laat begryp dat hy die magtige Jehovah is. Dis wat hy vandag probeer doen. Hy genees nie sommer net mense omdat hy kan genees nie. Hy probeer jou laat begryp dat hy die opstanding is. Dat hy jou gesond kan maak, hy jou liggaam kan opwek. Hy kan doen wat hy ook al wil. Hy is Jehovah, ek hou daarvan. Maar die mense het hom verkeerd verstaan. God word so maklik misverstaan deur ongelowiges, deur hulle wat nie wil verstaan. Baie mense probeer verstaan, baie wil nie verstaan nie. Hulle sluit hulle self net af en sê, daar is nie so iets nie. En ek glo nie so iets nie. Dan kan hulle nooit verstaan. Maar 'n man wat gewillig is om te verstaan, wat gewillig is om te gaan sit. En kom, laat ons saam beraadslag, sê die Here nou. Daardie man is op koers om iets van die Here te leer. Maar mense wat altyd geassosieer is met God, in God se krag, jy kan kwaadlik met God geassosieer wees, sonder om met sy krag geassosieer te wees, want wanneer jy met hom geassosieer is, is jy verwant aan hom, 'n familielid van hom, en dan het jy sy krag in jou. Dis waarom mense vandag nie in wonderwerke kan glo nie, want hulle het nie enig iets in hulle om mee te glo nie. Hulle moet iets daar binne hê om mee te glo. En wanneer die Gees van God in die mense, sal hy amen sê op elke woord van God en elke wonderwerk van God. Maar soos my moeder altyd gesê het, jy kan nie bloed uit 'n raap kry nie, want daar is geen bloed daarin nie. So, dis net so. Jy kan nie geloof uit 'n ongelowige kry nie, want daar's niks daarin om mee te glo nie. 'N Man het gesê, ek glo nie in goddelike genesing nie, maak nie saak wat jy sê nie. Sekerlik, dis nie vir hom nie, dis net vir hulle wat kan glo. As jy bloed gaan kry, kry dit in iets waar daar bloed is. As jy geloof gaan kry, kry dit uit iets waarin daar geloof is. En dis die manier, God gebruik iets wat geloof in hom het. Hy stuur jy nou nie hier in 'n genesingsveld nog in, wanneer jy nie geloof het om daarin te glo nie. Hoe kan jy uitstuur in 'n wonderwerk en 'n herlewing, wanneer jy nie genoeg geloof het om dit te glo nie? Hy wil iets hê wat iets daar binne het, waarmee iets te verskyn kan bring. So die mense het misverstaan. Noag is baie erg misverstaan in sy dag. Noag bekend met God, 'n diensknegt van God, 'n gelowige in God. En as jy 'n gelowige in God word, doen jy dinge so teenstrydig met wat mense dink wat reg is, dat hulle dink jy is krankzinnig. En Noag, deur God gewaarsku, het 'n ark voorberei vir die redding van sy huis, en die mense het gedink dat hy krankzinnig is. Hy was nie krankzinnig nie, hy is net misverstaan omdat hy die leiding van God gevolg het. Amen. Ek hou daarvan, hy is misverstaan. Hoe so 'n man kon al, jy sê, daar het nog nooit enige reën uit die lug gekom nie. Wat is reën? Het nog nooit reën gehad nie. God het die grond besproei. Noag, waar bly daar die reën? Ek weet nie. Wys my waar dit is, ek kan dit nie vir jou wys nie. Wel, hoe weet jy dit gaan daar van bo af afkom, as daar niks daar bo is om af te kom nie? Noag kon dalk iets soos dit gesê het. God het vir my gesê dit gaan afkom. En as God gesê dit gaan afkom, is hy in staat om dit boontoe te neem en dit dan af te bring. So dit handel dit af. As God so gesê het, is dit al wat daarin is. Sien, hy is misverstaan omdat hy God gevolg het. Elia, ek so lang tyd by hierdie onderwerp kom bly, maar ek het verskeie van hulle hier waarby ek gou wil uitkom. Elia is misverstaan deur sy volk. Elia was 'n Israeliet. Hy was 'n Jood. Hy is misverstaan omdat hy altyd sy volk veroordeel het. Die koning veroordeel het alles daar rond veroordeel het. Hy het hulle veroordeel. Wat 'n malle was hy nie skenbaar nie. Wel, goeist alles daar is, sê koning, so spreek die Here. God gaan jou straf, jy Isabel, jou, en so en so. Hy is misverstaan. Waarom? Hy het God gevolg. Dit was nie vir Elia wat hulle verkeerd verstaan het nie, maar dit was die werking van die Heilige Gees in Elia wat hulle misverstaan. Hoe kon 'n mens teen sy eie volk opstaan, het sy eie volk gelaster teruggewys en het die vloeke van God daarop geplaas, die eenste volk, die eenste mense by wie hy gelewe het. Sy eie ras, sy eie kleer, sy eie geloof, sy eie soort en voorspel nogtans die oordeel van God en het 'n hongersnood oor hulle uitgeroep. Hy is misverstaan, want dit was nie Elia nie, dit was God en Elia wat hulle misverstaan het. Dit was nie Elia wat hulle misverstaan het, dit was God wat Elia gelei het, en hulle het misverstaan dat God 'n heilige God is, en hy nie sonde kan verdra nie. En maak nie saak of dit jou broer, suster of moeder is nie, maak nie saak wie dit is nie, dis sonde in die oë van God, en die oordeel sal daarop hulle kom, misverstaan. Daniel is misverstaan toe al die rest van die kinders van Israel voor die beeld neergebuig het, waar hy en Sadrach en Mesach en Abednego geweier het om neer te buig. Wel, hulle het gesê, wat is met hom verkeerd? Die hele nasie het gesê, wat is verkeerd met hierdie kranksinnige ou? Wel, al die rest van die Hebreërs erken ons God. Hulle erken dit, hulle buig neer as ons basyne blaas. Die basyne laat weer klink en die siters bespeel en so oor die pleite laat weer klink. Hulle buig almal neer. Maar wat is verkeerd met hierdie malle? Wat is verkeerd met hom dat hy dit nie wil doen nie, omdat hy in kontak was met God? Dis wat verkeerd is. Hy is misverstaan. Hy was veronderstel om te kranksinnig te wees, of het sy verstand verloor, of hulle was 'n klomp malles. Maar hulle het maar net die leiding van die Gees gevolg. Dit is waarom hulle misverstaan is. Al die profete van die Oude Testament, hoe het hulle opgestaan en teen hulle nasie geprofeteer? Hoe het hulle teen die mense geprofeteer? Hoe hulle teen die ding geprofeteer, vervloekings op hulle geplaas en sulke dinge gedoen? Hulle is misverstaan. Waarom? Hulle was God se diensknegte. Hulle het die wil van God gedoen. Hulle het die diens van God verrig. Daarom is hulle misverstaan. En enige een wat vir God volg, word misverstaan. Jesus ons Here met sy geboorte, is hy misverstaan. Die magiërs, hulle is misverstaan. Hulle het 'n bonatuurlike teken gevolg om 'n koning te vind wat koning van die Jode gebore is. Hulle het geweet daar het 'n ster uit Jakob opgegaan volgens die profeesie van Daniel. En hulle het geweet hierdie koning sou 'n verlosser wees. Hy sou die koning van Israel wees. En hulle het 2 jaar lang gekom al die pad van Indië af langs die Tigris rivier af, oor die woestyne, deur die berge oral, en het in die stad van Jerusalem aangekom, een aand teen son ondergeskree, waar is hy wat gebore is, koning van die Jode, waar is hy? En niemand het enig iets daarvan afgeweet nie. Dit was 'n vreemde ding dat die koning van die Jode gebore is. Mense honderde myle ver het daarvan geweet, en reg hier in die stad waar hy gebore is, en die plek waar hy gebore is, tussen die mense wie hy gebore is, hulle het niks daarvan geweet nie. Hulle die magiërs misverstaan. Hulle het gesê, daar is nie so iets soos die koning van die Jode nie. Ons het 'n koning hier, Herodes. Hy is misverstaan met sy geboorte toe hy gebore is. En Maria sou moeder word, voordat sy met Josef getroud was, misverstaan. Hulle het gedink dit is gebore buite die heilige huwelik. Hulle het nie geweet dat die Heilige Gees hierdie kind in haar verwek het nie. Maar dit is misverstaan. Dit was 'n daad van God en mense het dit misverstaan. Hulle verstaan dit nog steeds verkeerd. 'n daad van God word gewoonlik misverstaan. Slegs deur mense wat geestelik glo, mense wat die Gees glo. Maar dit is misverstaan. Die magiërs is misverstaan. Herodes het die misverstaan. Toe Herodes gesê het, wel, sê julle vir my waar die babe is en ek sal hom ook gaan aanbid. Hy was 'n skynheilige. Hy het gelieg. Waarvoor hy bang was, het hy die skrif geken dat daar veronderstel was om Messias te wees wat sou kom, 'n koning van die hemel nie. En Herodes het gedink dit sou 'n aardse koning wees en hy wou hom doodmaak om van hom ontslae te raak. Dit was nie aardse koning nie. Hy het gesê, hierdie aarde is nie sy koninkryk nie. As dit my koninkryk was, sou my onderdane vir my geveg het, maar my koninkryk is van daarbo. Herodes het misverstaan. Hy het gedink, dis 'n aardse koning. Dis hoe hulle dit vandag sê. Aan watter kerk behoort jy as jy Christen is? Watter denominasie? Geen. Hulle begryp dit nie sien. Hulle kan dit nie verstaan nie. Hulle dink 'n denominasie beteken 'n Christen. Dis omgekeerd, veel eerder. Maar dit word deur die mense misverstaan. Nou ons vind uit dat Herodes dit misverstaan het. Hy kon dit nie verstaan nie. Nikodemus kon dit die nuwe geboorte nie verstaan toe hy die nag na Jesus toe gekom het nie. Iemand het hom veroordeel. Ek veroordeel hom nie. Hy was 'n goeie man. Hy wou iets uitvind. Hy was besig gedurende die dag, miskien was hy by sy priesterkantoor of iets, hy moes in die nacht kom, en in elk geval het daar gekom, hy het baie beter gevaar as wat 'n klomp mense nou doen. Hulle sal nie in die dag of nacht kom. Hy het uiteindelik aangekom, voor jy om oordeel het jy. Hy het uiteindelik by Jesus gekom, en laat ons hom nie veroordeel nie, as ons nog nie daar was nie. As hy daar kom, dan dink ek nie, jy sal hom veroordeel. Nee, hy het daar gekom, en hy het in die nacht gekom. Miskien was hy besig, in elk geval, hy het gekom. Miskien was Jesus te besig, daar vir die siekes te bid en dinge, en die enigste tyd dat hy hom so kon raaklik vir hierdie onderhoud, kon in die aand wees. Maar hy het uiteindelik daar gekom, hy het daar geblei, tot hy 'n onderhoud met Jesus gekry het. En toe Jesus gesê het, hy het gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n man deur God gestuur is, want geen mens sou hierdie dinge kon doen wat u doen, tensy God met hom is nie. Jesus het gesê, tensy 'n mens wedergebore word, kan hy nie die koninkryk ingaan nie, nie eens die koninkryk sien nie. En die groot rabbi, leermeester in Israel het gesê, ek, 'n ou man, moet in my moeder se skoot ingaan en weer gebore word sien. Hy het misverstaan waaroor Jesus gepraat het. Hy het dit nie begryp nie. Omdat Jesus gepraat het van 'n geestelike geboorte en hy dit op natuurlike geboorte probeer toepas het. So hy het hom misverstaan en hy het dit nie begryp nie. Hy het soos mense maak, net soos Nicodemus, verstaan baie van ons die dinge van God verkeerd, omdat ons dit net vat en dit toepas op 'n natuurlike ding. So sê 'n dokter sê, ek glo nie in God se genesing nie, ek glo nie daar is enige iets nie. Ek het 'n dokter vir 'n vrou hoor sê in 'n kantoor een keer, het gesê, sy het nie geweet nie, hy wou weet wat geword het van 'n gewas wat sy gehad het. Sy het gesê, broer Branham het vir my gebid en die Here het my genees. Hy het gesê, ek glo dit nie, hy het gesê, ek kan nooit enigiets soos dit glo nie. Het gesê, sê vir my wie dit verwyder het. Het gesê, soek die litteken. Het gesê, wat het jy daarop gesit? Het gesê, niks, glad niks nie. Gesê, hy het my net uit die diens uitgeroep en die ding is weg. Ek het net daar langs in die kamer langs aan gesit, dis reg, in die kamer langs aan gesit en luister. Sy het nie geweet ek is daar binnen nie. En hy het nie geweet ek is daar binnen nie, want hy het my nie eens geken nie sien. En daar het ek daar binnen gesit. En hy het gesê, het iemand anders na die dokter se kantoor toe gevat? Dis presies reg. Ek wil net hoor wat hy sê. Ek het die pasiënt gevat en daar pad gegee toe ek uitvind dat hy nie glo nie. So het gesê, ek glo nie een woord daarvan. Het gesê, ek het nog nooit enigiets gesien wat so iets kon doen. Ek glo dit nie. Het gesê, ek moet dit sien om te glo. Sy het gesê, wel, wat van my gewas? Hy het gesê, ek sal dit moet sien weggaan. Voor ek dit sal glo. Sien, om te sien is nie om te glo nie. Geloof is die vaste vertroue van dinge wat jy nie sien nie. Sien, jy glo dit eers en dan gebeur dit. So die man was nie gelowige nie. So daarom was dit alles 'n verborgenheid vir hom. Hy het nie geweet waarvan hy praat nie, omdat hy dit nie kon verstaan nie. Dit was vir hom 'n raaisel. Mense sê vandag, ek glo nie in daardie goddelike genesing nie. Ek glo nie daardie Heilige Gees nie. Ek glo nie in daardie praat in taal nie. Ek glo nie daardie uitroeper nie. Ek glo nie in al hierdie goed soos dit nie. Ek glo nie daarin nie. Waarom? Dis 'n verborgenheid. Julle verstaan dit verkeerd. Dis God. Hier is dit in die Bybel. Hier bring dit dieselfde resultate waarvan die Bybel gepraat het gebring sou word. Dan moet dit God wees. Julle verstaan dit net verkeerd dis al. God word misverstaan. Disciples kon nie sy wonderwerke verstaan nie. Daarin nacht toe in die skei ingekom het en hy gesê het, wat er soort mens is dit, dat sel die winde in die golwe om gehoorsaam. Hulle het misverstaan dat hy nie 'n mens was nie. Hy was God. Dis wat die probleem vandag met die mense is. Hulle wil hom 'n gelukbringetjie maak of een of aan iets wat die kolf dra. Hulle wil hom sommer net 'n kereltjie in die kamp rondmaak. Hy was nie 'n kereltjie in die kamp rond nie. Hy was Jehovah God. Hy het dit misverstaan. Hy het verwag hy is een van hulle. Hy was nie een van hulle nie. Hy was God tussen hulle. Hy was meer as 'n mens. Soos ek al dikwels al gesê het, hy was 'n mens toe hy honger was. Maar waar is God toe hy 5000 gevoed het met 'n broodjie, 2 broodjies en 'n paar stukke vis? Hy was 'n mens toe hy moeg was agterop die skei. Maar hy was God toe hy die winde en golwe bedaar het en hulle hom laat gehoorsaam het. Wat 'n soort mens is dit? Hy was nie 'n soort mens nie wat God gemanifesteer in 'n mens. Hulle het hom misverstaan. Hulle het gedink hy was 'n mens, Maria se seun, 'n skrynwerker. Maar hy was God gemanifesteer in die vlees. Amen. Die Romeinse soldaat het hom misverstaan toe hulle hom in die hof geplaas en 'n doek om sy oë gesit het en hom bo op die kop geslaan het en gesê, nou as hy profeet is, hulle sê almal u is 'n profeet, kom sê vir ons wie u bo op die kop geslaan het. Sien hulle het misverstaan dat Jesus gesê het, ek doen net wat die Vader my wys om te doen. Ek doen wat die Vader vir my wys, dan doen ek wat hy vir my sê om te doen. Hulle het dit misverstaan, hulle het sy bediening misverstaan. Die Jode het hom misverstaan, hoe dat hy gekom het om hulle vriend en verlosser te wees, en hulle wou hom iets maak wat boos was. Hulle het sy bediening misverstaan. Hy het gesê die koningin van die syde sal by die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want sy het van die uithoeke van die aarde gekom en die wysheid van Salomo aan te hoor, en groter as Salomo is hier. Maar hulle het misverstaan dat hy groter as Salomo was. Hulle het gedink hy was sommer net 'n mens. Baie van hulle het gedink hy is buite die heilige huwelik gebore, het uit 'n swak familie gekom wat hierdie begeertes gehad het en so voorts, en 'n onegte kind, waaroor ons pas die vraag gevra het. Hulle kon nie eens, wel hulle het gesê, wel ons weet dat u buite die heilige huwelik gebore is. U het 'n duiwel in u. U wel, probeer u ons leer, ons is rabbies. Hy het gesê, julle is van julle vader die duiwel. Sien, hulle het misverstaan. Toe die Romeinse soldaat een keer teruggekeer het, na hom geluister het gesê, nooit het 'n mens so gepraat nie, ons het nog nooit 'n mens so hoor praat nie. Dit was nie 'n mens wat gepraat het nie, dit was God, ja meneer. 'N mens het nie so gepraat nie, 'n mens vertel en praat oor die skrifte, Jesus laat die skrifte lewe, 'n mens lewe nie so nie. Die skrif sê dit hier is dit, die mens kan sê, die skrif sê dit, maar dis omtrent al wat hy kan doen.
I'm a father are one.
Maar Jesus kon sê, ek en my Vader is een en my Vader woon in my. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Niemand anders kon dit sê nie. Amen. Halleluja, dis reg. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Niemand anders kon dit sê nie. Geen wonder daar die soldaat het gesê, daar was nog nooit 'n mens wat so gepraat het nie. Hy praat nie soos 'n skrifgeleerde of 'n prediker nie. Hy praat met gesag. En self die duiwels gehoorsaam om die winde en golwe om gehoorsaam. Hulle het gedink hy was 'n mens, maar hy was God. Sien, hy is misverstaan. Hy het gesê, wel, u is as buite-egtelik gebore. U is buite die heilige huwelik gebore. En u probeer ons leer. Wel, ons weet, u is mal en het 'n duiwel. U is 'n Samaritaan, was soontoe en het daardie duiwels op u gekry. U probeer ons leer. Ons heilige rabbies het gesê, julle is van julle vader die duiwel. Ja, hulle het hom misverstaan. Hulle het nie geweet wie hy was nie. Dis wat vandag die probleem is, mense wat hom iets probeer maak wat hy nie is nie. Hy is nie net 'n mens nie, hy is God en 'n man. Geen derde persoon, hy is die enigste persoon. Ja, meneer, wel verseker, hulle het hom misverstaan. Die fariseer, daardie fariseer wat hom daardie keer soontoe genooi het vir 'n maaltyd, 'n groot banket, het hom misverstaan. Hy het gedink, hy sal hom sommer net daar hê, en het oor daardie boodskap gepreek hier nie lank gelede nie by die ontbyt, ek dink by Chicago, by daardie ontbyt. Daardie farisee het gesê, nou kyk, hoe sit hy daarachter sit ongewaste voet en alles. Daardie vrouwtjie het ingekom, en hom met trane gewas, en met die hare van haar hoof afgedroog. Hy het gesê, as hy profeet was, sou hy geweet het wat het soort vrou dit is, wat sy voete daar was. Wys, hy is nie 'n profeet nie. Jesus het opgestaan en gesê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Amen, hy het net misverstaan, dit was al. Hy het gesê, jy het my genooi om te kom, en ek het my besige skedule gelos om op jou uitnodiging te kom. En toe, jy het my nooit by die deur ontmoet nie, jy het nooit my voete gewas nie, jy het nooit my hoof gesalf nie, jy het my nooit welkom gesoen nie, jy het my net laat inkom, vuil en stinkend en vol sweet, en my hier in 'n hoek laat sit, om met my te spot. Maar hierdie vrou, sê het voortdurend my voete gesoen, en sê het hulle gewas met die trane van berou, wat 'n pragtige water, en hulle het met die hare van haar hoof afgedroog. Ek het iets teen jou, Simon, voorwaar, ek sê vir jou, haar sondes wat baie is haar almal vergewe. Simon het misverstaan, sy het verstaan. Simon het gesê, hy is net 'n mens, sy het gesê, hy is God, my verlosser. Hy is misverstaan, hy word steeds misverstaan. Die disciples by Golgotha het misverstaan, toe hulle hom almal verloon en weggegaan. Hoe kon hulle sien 'n man, Een man wat hulle nie geweet het, het wondere verrig en die dooi is opgewek het, toch onderwerp jy hom aan die dood en loop daar naartoe geslaan en heilings spoeg wat van sy gezicht afloop, bloed wat daarmee gemeng is waar hulle hande vol baard uitgetrek het, dit van sy gezicht afgepluk het en net sy rug gebuig tot sy bene deurskyn het en hom geskop, hom rondgeslaan, dan vloekende dronk soldate wat hom daar straat opslaan. En staan en laat hulle dit doen, hulle het misverstaan, dus het hulle ver weggestaan, dis recht. Die duivel het hom misverstaan, die duivel het gesê, dit kan toch nie die seun van God wees, wat daar sal staan en so mishandel word nie. En hulle wat vloek in my disciples, en daar wat hom behandel, soos hulle wil, en hy vat dit maar, hy is nie die seun van God nie. Ook die fariseers, die priesters het misverstaan het gesê, as u die seun van God is, bring u self daar vanaf af. Die dief van sy linkerkant het misverstaan gesê, as u die seun van God is, haal ons van die kruis af, red u self en ons ook. Maar die dief aan die rechterkant het verstaan, hy het gesê, ons het kwaad gedoen en ons verdien wat ons kry. Maar hierdie man het niks gedoen nie, Here dink aan my wanneer u in die koninkryk inkom. Kijk hoe daar die stem teruggekom het. Vandaag sal jy saam met my in paradijs wees. Hy het verstaan dat het God was wat vir ons sonde sterf. Die enigste manier waarop ek kon sterf sou wees om na die vlees doodgemaak te word. Hy kan nie in die geest doodgemaak word nie, want hy is die ewige geest. Hy moes in die vlees wees om doodgemaak te word. Dis het hulle net misverstaan. Hy het dit verstaan. Een dag omtrent 10 dagen na, omtrent 40 dagen na, 50 dagen was dit, het die disciples opgeklim na boe vertrek. Hulle het daar boe gebleef vir 10 dagen nachte tot die 50ste dag gekom het. Toe ewe skielike daar een geluid uit die hemel gekom, so van een geweldige rukwind. Omdat Jesus vir hulle gesê het, kyk, ek stuur die belofte van my vader op julle, maar wag in die stad Jerusalem, totdat julle toegerus word met krag van omhoog. Hulle het geweet dat het so kom, hulle het geweet dat het so moes gebeur, gaan daarheen en wag tot ek dit stuur. Hulle het daar boe gewag, hulle het belei alles uit hulle gedagtes en harte gekry. Hulle het gewag, almal eendragtig in een plek, gewag vir die belofte. Het heen en weer geloop en die mans en vrou daar boe saam rondgeloop in die boe vertrek, met al die deure versper sodat die jode nie kon inkom en hulle beseer nie. Ewe skielik het hulle daar boe rondgeloop en daar het 'n geluid uit die hemel gekom soos van 'n geweldige rukwind. Daardeur rondgedwarrel en die tonge van vuur het op hulle begin sit. Die deur het oopgevlieg, die vensters het oopgegaan. Uit in die strate in het hulle gegaan. En hulle is misverstaan soveel dat hulle gesê het, is hierdie man in die vol nuwe wyn nie? Hierdie mense is dronk van ons, hoor hulle iets babbel, wat ons nie weet waarvan hulle praat nie. Ewe skielik het hulle gesê, hoe hoor ons elke man in sy eie taal? Is hulle nie allemaal Galileërs nie? Hulle het misverstaan dat die belofte van die vader was. Toe het God op 'n veer daad gehad wat kon opstaan en praat, Peter het gesê, julle manne van Jerusalem, en julle wat in die Judea woon, moet dit nie misverstaan nie. Dit is dit waarvan gepraat is deur die profeet Joel. Dit sal gebeur in die laaste dae, sê God, dat ek my gees op alle vlees sal uitstoor. En ook met diensmaagd en diensmeisie sal ek my gees uitstort en hulle sal profeteer. Hulle sal wondertekens gee aan die hemel daar bo en op aarde en vuur en stoom en rookpilare. Dit sal gebeur voor die groot en deurligtige dag van die Here kom, dat elkeen wat die naam van die Here aanroep gered sal word. Dit was die werk van God, dat was die Heilige Gees, maar hulle dit misverstaan. Hy is misverstaan. Hy is nog altyd misverstaan. Israel het hom misverstaan. Die mense in Noag se tyd hom misverstaan. Die mense in Daniel se tyd het hom misverstaan. Die mense in Johannes se tyd het hom misverstaan. Die mense in die profeet se tyd het hom misverstaan. Die mense in Pinkster tydperk het hom misverstaan. Die mense in hierdie tydperk misverstaan hom. Dis nog net dieselfde, hulle begryp dit nie, omdat hy misverstaan word. Dus, hulle probeer natuurlike met die geestelike vergelyk. Toe die mense daar binne net aan die Pinksterdag, toe hulle almal met die Heilige Gees vervul is, hierdie eislike groot bijeenkomst daar gehad het, het hulle man daar geroep wat kleperel was van sy moeder skoot af. Twee van hulle het in die straat afgegaan en hierdie bedelaar het 'n hoër geskit in geld gevra. En hy het gesê, silwer en goud ek nie, maar dit wat ek het sal ek jou gee. Hy het gesê, in die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. En hy het die man in die hand gevat en hom laat opstaan en sy voet en enkelbene dadelik krag ontvang. Hy begin loop en spring en hardloop op, spring en God prys. Hy het in die tempel ingegaan en al die mense begin by mekaar kom en geskreeën te kere gegaan. Wel, dit was buitengewoon, en hulle het hulle in die tronk gesit, hulle het gedreig dat hulle nie meer in die naam van Jesus moet spreek nie. En Peter het gesê, na wie moet ons luister, God of die mens? En hulle het hulle losgelaat gedink, omdat hulle hulle bietjie gegeesel het, en hulle gedreig het, dat hulle hulle die volgende keer so hang hulle verbrand, of hulle aan die kruis laat hang of iets, dat hulle daarmee so ophou. Maar die volgende ding wat hulle gevind het, was hulle buiten in die straat weer bezig om dit te doen. Waarom? Hulle het misverstaan, dit was nie daar die mens nie, dit was God en daar die mense, wat daar die dinge gedoen het. Toe hulle klein Stefanus gevangen geneem het by die Sanhedrin hof, daar die môre gesê het, ons sal hom voor hierdie hof bring, wanneer al hierdie rabbies en jode en hoëpriesters en heilige vaders en hulle allemaal daar vergaderd, hierdie doktore van Gods geleerd het, sal dit hom uit sy verstand uit laat skrik. So hulle het hom in hierdie kettings uitgebring en hom daar laat staan, 'n klein ou kereltjie soos lam onder 'n klomp rasende wolwe. Hulle het gesê, kyk nou, hoe sag hy word, sê, ek sal dit alles terugkryk, broers, moet my nou net nie allemaal lastig val nie. Hy het gesê, julle hardkoppig en onbesneed is van hart en ore, waarom weerstaan julle die Heilige Gees, soos julle vaders het doen het, so doen julle. Amen. Hulle het uitgevind, dit was nie hy nie, want hulle het klippe opgetel, hulle hande oor hulle oor gesit, en het oor hom begin tandkners en hom gestenig. En toe hy sy kop na die hemel opgetel het, gestamp van een kant na die ander, het hy gesê, ek sien die hemel geopen, en Jesus staan aan die rechterhand van God, amen. Hy het aan die slaap geval in die arms van die Here Jesus, toe hy gesterf het, en hy gesê, Vader, reken hulle hier die sonde nie toe nie, sien, hulle het misverstaan wat hulle gedoen het. Paulus het daar gestaan en kyk daarna, later het het om Senebi achtergemaak, en hy het gesê, ek is die geringste onder hulle allemaal, want ek was getuie van Stefanus het dood heilige. Amen, dit is dit. Sien, mense misverstaan hierdie enthousiasme. Mense misverstaan vandag, hulle misverstaan die kracht van die Heilige Gees. Hulle noem dit 'n klomp holy roller. Hulle noem dit 'n klomp mense wat nie by hulle volle verstand is nie. Hulle misverstaan dat jy jou, wat jy jou volle verstand noem, moet verloor ten einde vir Christus te ken, omdat jy dan die verstand van Christus in jou het. Jy kan nie die verstand van die wereld en die verstand van Christus terzelfde tyd hê nie. Een is vleeslik en die ander een is geestelik. Hy wat na die vlees wandel is vleeslik, hy wat na die geest wandel is geestelik. Amen. So ek sal myself verloor en dit vind Here in U. Ja meneer. So God wat misverstaan, dis nie jy wat misverstaan word nie, dis die Heilige Gees wat jou laat doen dit wat hulle misverstaan. Amen. Hulle praat nie teen jou nie, hulle praat teen hom. Mense word misverstaan. Daar gaan hulle laat hulle gaan, maar hulle gaan reg uit terug straat toe en begin weer. Net so vandag, hulle misverstaan die mense. Hulle weet nie wat dit is nie. Vandag word ek misverstaan in my bediening, dat hy my na die mense toe gestuur het. Hulle misverstaan dit. Elke van hulle het gesê, ons glo vir broer Branham. En ek het een rukkrede met die prediker gepraat, en het gesê, broer Branham, ons weet allemaal dat jy na die kerk toe gestuur is, maar die idee is, waarom doop jy in Jesus naam? Hulle misverstaan die skrifte, hulle misverstaan dit. Dis waarvoor hy my gestuur het. Dis my doel, waarvoor ek hier is. Waarom leer hy die slangse saad en sulke dinge, wat teenstrijdig is met wat ons leer? Wel broer, dis waarom ek hier is. Hulle misverstaan dit net, amen. Maar God getuig vir my die sy woord en die tekens van die Heilige Gees in. Maak nie saak hoeveel hulle dis misverstaan nie. God bevestig die woord. Amen. God het nog altyd misverstaan en die wat saam met God lewe, word saam met God misverstaan. Want dit is God wat in hulle werk. Amen. Glo julle dit? Het jy om lief, steek jy hande op en bring lofprysinge. Is jy blij, jy word misverstaan, ons het altyd die liedjie gesing. Nou is ek gemerk, merk, deur die goddelike gees, dis reg. Mense wat my op 'n keer lief gehad het, draai nou hulle rug op my, omdat ek gemerk is, gemerk deur die gees. Amen. Amen. Ek het my verstand verloor vir die dinge van die wêreld om die verstand van Christus te ontvang. Daarom as ek die verstand van Christus het, soek my verstand daar die dinge wat verhewe is. Ek wil iemand moet vir my enig ander korrekte doop wys behalwe die naam van Jesus Christus. Ek wil iemand moet vir my 'n skrif wys wat sê dat die slang nie 'n saad gehad het nie. Ek wil iemand moet vir my 'n skrif wys sê daar's 3 gode. Dan sê hulle, wel waarom is dit? God het sy boodskap gestuur en getuig daarvan. Hy bevestig die woord met tekens wat volg, dis wat die Bybel gesê het. Hulle kan dit nie ontken nie, dis 'n feit. Maar wat het hulle gedoen? Hulle misverstaan dit, omdat ek nie gekom het in die naam van gemeentes van God, die eenheid of tweeheid of drieheid of die kerk van God, of die Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran nie. Ek het in een van haar name gekom, ek het gekom in die naam van Jesus Christus, en God deur sy genade bevestig die boodskap deur die krag van die opstanding van Jesus Christus. So dit is steeds die gees van God, maar die mense misverstaan, dit is reg. Word misverstaan. Sekerlik jy word misverstaan, almal wat God vrugtig lewe in Christus Jesus word misverstaan. Al die pad van die regverdige Noag af, heel pad tot by die hedendaagse heilige vandag, word misverstaan. Altyd gewees, mense misverstaan dit. Israel het dit misverstaan, hulle verstaan nie, hulle kan net nie, omdat hulle vleeslik van gees is nie. Dit sal nie afwyk van die geestelike nie, want dit sal nie meng nie. Maar ek is bly dat ons in 'n koninkryk leef wat nie deur mense hande gemaak is nie. Ek is bly dat ons na 'n koninkryk toe gaan waar we die mens niks te doen gehad het nie. Ek is bly dat ons koninkryk van bo is, en as ons koninkryk van bo is, is ons gebore van bo. Dan soek ons daardie dinge wat van bo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. O, waar hy hom nie vir ons skaam nie. Is ons getuienis, ons skaam ons nie vir hom op hierdie aarde nie, want ons is reisigers en vreemdelinge. Ons is nie van hierdie aarde nie, ons gebore uit die gees van God. Ons sit saam in hemelse plekke, in Christus Jesus, gewas in sy bloed, gebore uit sy gees, vervul met sy genade. Dis wat dit is, misverstaan. Maar wat gee ons om? Ons het hom lief. Het jy hom nie lief nie? Goed, Terry, gee vir ons die nood. Ek het hom lief, en laat ons dit sing so hard as wat ons kan. Is jy nie wonderlik nie? Het jy hom nie lief nie? Is jy nie bly dat jy in 'n aardig is nie? Koninklike priesterdom, uitverkore volk en aardige mense, bring geestelike offerandes, die vrugte van jy lippe, gee hom lof. Ek sal nou vir jy lied sing. Ek het lus om te sing.
I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me.
Hoe jullie daarvan komen, zing dit dan allemaal.
We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Understand it, I see. But across over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise
what's the matter with me? I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me.
Ek hou daarvan en julle. Het oor die Jordaan tot by Kanaan gegaan, ek in die wereld vaarwel toegeroep, ver boek aan die dinge van die wereld uitgestyg, nou leef ek in hierdie hemelse atmosfeer. Sekerlik tree ek snaaks op vir haar die aansporings daaronder. Ja, sekerlik, ek vlieg boek aan dit is reg. Wat gee ons om? Ons leven in Kanaan's land, amen. Ja, meneer, eer die nieuwe drijwe geniet het sommer baie vol heerlijkheid, vol kracht, vol van die Heilige Geest. Ja, meneer. Het gesê van Stefanus was een man vervuld met bad. Hy was vervuld met die Heilige Geest. Hy was vol kracht, hy was vol wijsheid, hy was vol macht. Tot wat het dit alles bijgedra? Hy was vol van die Heilige Geest. Dis waar al hierdie dinge woon. Dis waar die kerk van die levende God is. Is jy nie blij daar oor die Christen? Tree op asof jy blij is as jy misverstaan word. Alma wat God vruchtig lewe in Christus Jesus sal misverstaan word. Hulle was nog altyd dwars deur die Bybel. Nou wat probeer ek sê vir julle mense wat in tale praat, vir julle wat uitroep dans in die gees, mense sê, o, dis onsin, onhoon het ek er heel pad teruggegaan en vir julle gewys, recht deur die skrif heen, word hulle altyd misverstaan. Onthou, julle is volgens die skrif en julle doen dit wat recht is. Bly recht daar, by God is met julle. Bly net recht volgens die skrif. God sal vir die rest daarvan sorg. Amen. Ek het om lief. Kom ons sing my goeie ou dooplied, die een wat ons gesing het die eerste keer dat die engel van die Here daar ooit voor die mense verskyn het in sy teenwoordigheid. Ek self het dit van tevore gesien, maar die eerste maal dat hy ooit neergedaal het. En toe hy neergedaal het, het hy gesê, soos Johannes gestuur is om die eerste komst van Christus voorop te gaan, sal jou boodskap die tweede komst van Christus vooraf gaan. Honderde en honderde en honderde mense daar op die walle gestaan toe dit neergedaal op juni 1933 by die rivier. Ons het op die walle gestaan en sing.
On Jordan's stormy banks I stand and cast a wishful eye to Canaan's barren land where my possession lies. I am bound for the promised land.
Kom en sing dit net weer en skud hande met iemand om jou. Nou sonder enige twyfel, elkeen van julle wat Christus aangeneem het en weet dat jy wedergebore is uit die Gees, kom ons steek nou ons hande op en sing. Ek het dit lang klas gesien, dame, steek jou hand in jou handsak en kry jou sakdoek. Heer, steek jou hand in jou handseepsak en haal jou sakdoek uit. En nou gaan ons wyf gawe vir die Heere hee. Goed, ons allemaal saam, ons gaan wyf, asof ons nou in Kanaan ingaan, wyf jou sakdoek, goed nou. Nou as daar iemand hier is wat nog nie van hulle uitverkiesing en roeping seker gemaak het nie, wat graag wil kom terwyl ons dit weer sing, graag jou sakdoek wil uithaal en weer saam met ons wil wyf, die hek is nou oop, die kaartjies is gratis, wil hy nie kom nie, stap aan boord van die ou skip van Sion, sy gaan nou uitbeweeg, kom ons gaan. Dit sal nie meer lang wees nie. Soos ons hoofde buig. Moenie Sondag vergeet nie, moenie vergeet, Woensdag is bid hier nie, onthou, bid baie, bid vir my, bid vir julle pastoor, bid vir julle bure, julle diakens, julle trusties, bid dat God se wil met ons sal geskied. Dis my hartsbegeerte. Misverstaan. En o God, is dit in jou begeerte nie? Dink daaraan. Nou met julle hoofde gebuig en julle oë gesluit en ons harte op God gerig. Ons sal my kosbare goeie vriend by Roy Borders van Kalifornië vra of hy nie sal die seën op hierdie diens sal uitspreek nie. Bro Borders.